أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بينا وستعتيك رب تتلقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับในบรรยากาศการ เรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามของเราที่เกี่ยวกับโลกมุสลิมของเราที่เกี่ยวกับชีวิตของมุสลิมที่เกี่ยวกับประชาชาติอิสลามอันเป็นเป้าหมายที่ชมรมอัสซุนนะห์ได้ตั้งไว้สำหรับสังคมมุสลิมที่นี่และโดยเฉพาะในประเทศไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครที่จะนำเสนอความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับความรู้ด้านศาสนาที่ชมรมอัสซุนนะห์ต้องการนำเสนอกับพี่น้องคือความรู้ที่เกี่ยวกับหลักการศาสนาที่คำนึงถึงสถานการณ์ให้มุสลิมนั้นสามารถวางตัวได้ยืนหยัดในแนวทางอันถูกต้องมองถึงประเด็นหรือปัญหาหรือสถานการณ์ด้วยมุมมองด้วยวิสัยทัศน์ที่ตระหนักต่อหลักการของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดซึ่งจะเป็นทฤษฎีที่พี่น้องอาจจะสังเกตว่ามันเป็นเนื้อหาในการบรรยายของเราที่นี่นะครับว่าหลักการศาสนาอิสลามย่อมจะไม่ห่างจากชีวิตของเราจากสถานการณ์ที่เราได้ประสบต้องมีอะไรผูกพันเพราะเราเชื่อและตระหนักว่าคำสั่งสอนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรานั้นเป็นทางรอดเป็นทางออกเป็นวิธีแก้ไขที่อัลเลาะห์ได้ให้มาดังนั้นไม่บังควรสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่จะมีเสบียงจะมีทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าอย่างคำสั่งสอนอัลอิสลามนั้นและไม่เอามาเป็นวิถีทางนะครับในการมองถึงปัญหาในการแก้ไขปัญหาต่างๆเรื่องที่เราจะพูดวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่พี่น้องอาจจะไม่เคยได้ยินหรืออาจจะเคยได้ยินคร่าวๆหรืออาจจะได้ยินข้อมูลบางประการแต่วันนี้อยากจะมองถึงเรื่องนี้ถึงประเด็นนี้หัวข้อนี้นะครับอย่างรอบคอบและจะให้หัวข้อของวันนี้นะครับเป็นแรงที่จะกระตุ้นอีหม่านของเรากระตุ้นจุดยืนของเราการตั้งใจของเราในการที่จะรักษาความเป็นมุสลิมเมื่อประกาศว่าหัวข้อที่จะบรรยายคือสงครามฮาร์มาจิดโดนนะครับหรือฮาร์มาจิดโดนนะครับจะอ่านยังไงนี่มันก็อ่านได้หมดเพราะอะไรไหมครับพี่น้องมันไม่ใช่ภาษาไทยนะครับหมายถึงว่าจะยึดเป็นสำเนียงเดียวนี่มันก็ไม่จำเป็นดั้งเดิมเนี่ยคำนี้เป็นภาษาฮิบรูเดี๋ยวเราจะศึกษากันอย่างละเอียดถึงเรื่องนี้เมื่อประกาศว่าจะพูดเรื่องสงครามฮาร์มาจิดูนก็มีบางคนถามว่าเรื่องหนังหรือเรื่องหนังอ่ะนะครับก็ไม่ใช่แต่อาจจะมีข้อเกี่ยวข้องส่วนมากนะครับส่วนมากในบรรดาพี่น้องมุสลิมของเราไม่เคยได้ยินคำว่าฮาร์มาจิดูนส่วนมากนะครับในบรรดาพี่น้องมุสลิมของเราทั้งที่เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคตของประชาชาติอิสลามเราโดยตรงถ้าเรียกได้นะครับในทัศนะของผมเรียกว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติแห่งประชาชาติอิสลามยังไงเดี๋ยวเราจะรู้ฉะนั้นเราก็ต้องพูดคุยว่าทำไมเรื่องนี้คำว่าฮาร์มาจิดูนเนี่ย เรายังไม่รู้ว่าอะไรทำไมต้องพูดเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอากีดะห์หนึ่งเกี่ยวกับหลักศรัทธาของเราหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของประชาชาติอิสลามสองเกี่ยวกับเรื่องวิสัยทัศน์ของมุสลิมต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นปัจจุบันนี้เกี่ยวกับท่าทีของมุสลิมในการที่จะต่อสู้ศัตรูอิสลามเกี่ยวกับระบบชีวิตมุสลิมที่กำลังเผชิญกับวัฒนธรรมตะวันตกที่กำลังเผชิญกับการรุกรานของอารยธรรมตะวันตกโดยตรงเรื่องนี้มีความสำคัญเพราะเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะมีมุสลิมีนกำลังคลาดเคลื่อนมีความคลาดเคลื่อนในการเข้าใจปัญหานี้คือเรื่องสงครามฮารมัจิดุนนะครับเราต้องแก้ไขความเข้าใจตรงนี้และนำหลักการของศาสนามาเป็นมาตรฐานเพื่อให้พี่น้องเข้าใจเรื่องนี้ตามหลักการอิสลามของเราไม่ใช่ตามเนื้อหาสาระของศาสนาอื่นหรือบทบัญญัติคัมภีร์อื่นนอกจากอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องนี้ทำไมต้องชี้แจงทำไมต้องพูดเพราะสังคมปัจจุบันนี้เมื่อจะเอาเรื่องศาสนามาพูดส่วนมากเท่าที่ผมเห็นนะครับคนที่แสวงหา ความรู้ต้องการเอาไปปฏิบัติแต่คนปัจจุบันนี้ส่วนมากจะเข้าใจว่าความรู้ที่จะเอาไปปฏิบัตินี่คือเรื่องอิบาดะห์อย่างเดียวฉันอยากจะละหมาดก็ไปศึกษาวิธีละหมาดจะได้ละหมาดฉันจะไปทำฮัจญ์ก็อยากจะรู้ว่าทำฮัจญ์ยังไงจะได้ทำฮัจญ์นะครับแต่น้อยคนที่จะสนใจฉันอยากจะต่อสู้กับศัตรูฉันอยากจะรู้บทบาทของฉันต่อศัตรูต้องทำอะไรน้อยคนนะครับที่จะคิดที่จะแสวงหาความรู้ตรงนี้น้อยคนที่จะวิเคราะห์ว่าผู้นำประเทศโลกเนี่ยโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจเมื่อเขาออกมาแสดงจุดยืนที่มันมีเรื่องเกี่ยวกับศาสนาอย่างจอร์จบุชเนี่ยที่หลุดปากมา 2-3 ครั้งหลุดกับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของอเมริกาบอกว่าสงครามนี้เป็นสงครามโครเสดทางทำเนียบขาวนี่เขาแถลงว่าเป็นพลาดเป็นคำที่ผิดพลาดไปหลุดไปไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่แม้กระทั่งชาวอเมริกานะครับชาวอเมริกาที่เป็นคริสและมีนักเขียนคนหนึ่งเป็นบัตรหลวงบอกว่าที่จอร์จบุชพูดมันนี่ไม่หลุดอย่างตรงนี้นะครับเราไม่ทำไมไม่วิเคราะห์ว่าเอ๊ะทำไมเขาพูดอย่างนี้เบื้องหลังของเรื่องนี้ที่ทำให้คำแบบนี้หลุดจากปากประธานาธิบดีประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาหลุดมาได้ยังไงนี่แหละครับเราต้องเอาเบื้องหลังที่ทำให้คนอย่างจอร์จบุชเนี่ยหลุดมาได้ยังไงคำว่าสงครามโครเสดขนาดผู้ใหญ่ในสังคมขนาดกำนันหรือประธานชุมชนเนี่ยเวลาเขาจะไก่เกี่ยหรือจะแก้ไขปัญหาเนี่ยเขาต้องระวังคำพูดมีสังคมเล็กๆและยังสังคมโลกใหญ่นี่นะครับแถลงการจะให้คำแถลงกับประชาคมโลกไม่ระวังคำพูดได้ยังไงเราต้องชี้แจงถึงปัญหานี้เพราะมันเป็นเบื้องหลังของสถานการณ์ที่เรากำลังเห็นกันอยู่แต่ถ้าเรามองถึงผิวของสถานการณ์โดยไม่เจาะถึงเบื้องหลังหรือลึกในสาเหตุของสถานการณ์ต่างๆนี่นะครับเราก็จะไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้มันจะนำเราไปสู่อะไรนี่ครับเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมตั้งใจตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่มีการพูดถึงเรื่องสถานการณ์ซึ่งได้รวบรวมบรรยายที่ผมได้พูดถึงเรื่องสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องของวะฮาบีเรื่องของสถาบันร้านที่พูดถึงการก่อการร้ายของมุสลิมเรื่องของแผนของอเมริกาในประเทศอิรักนะครับเรื่องสงครามโลกครั้งที่4ทั้งหมดเลยนะครับเป็นเนื้อหาสาระที่เรากำลังศึกษาอย่างต่อเนื่องแล้วสงครามฮารมัจิดูนี่ครับก็เกี่ยวข้องกับ4หัวข้อดังกล่าวถ้าพี่น้องอยากจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องผมก็แนะนำ ไปเอาเทปก็ได้ไปเอาซีดีก็ได้นะครับหลังที่ฟังสงฟังบรรยายครั้งนี้เนี่ยเอาไปฟังอีกครั้งหนึ่งเพราะมันจะประกอบให้เรามีความชัดเจนนะครับในเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นก่อนที่จะพูดถึงเรื่องฮารมาจิดดูเนี่ยผมขอย้อนกลับอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเรื่องฮารมาจิดดูเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องศาสนาและไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาเดียวเกี่ยวกับหลายศาสนาเกี่ยวกับศาสนายะฮูดียะศาสนายิวเกี่ยวกับศาสนานัสรานียะศาสนาคริสต์และเกี่ยวกับศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพูดถึงทัศนะของมุสลิมต่อเรื่องนี้เราอยากจะย้อนกลับอยากจะรู้ว่าฮารมาจิดดูเนี่ยมันมาจากไหนมันมาอย่างนี้ในคัมภีร์เตารอนะครับในคัมภีร์เตารอจะมีคำสัญญาที่ชาวยิวเขาอ้างว่ามีระบุในอัตเตารอเขาบอกว่ามีตัวบทมีองค์การถูกระบุในบทอัตตะกวีนนะครับอยู่ในองค์การที่15อิบรอฮีมจะพูดกับบุตรหลานของเขาจะพูดกับลูกหลานของเขาบอกว่าลีนัสลิกะอูตีฮาซีลอัรฎ์มินนะฮรีมิสรอิลันนะฮริลกะบีรนะฮริลฟุรอตแผ่นดินนี้จะมอบให้แก่พวกท่านซึ่งแผ่นดินนี้ตั้งแต่แม่น้ำไนจนถึงแม่น้ำใหญ่คือโยเพรติสคือแม่น้ำอัลฟุรอตที่ประเทศอิรักนี่เป็นคำสัญญาที่อิบรอฮีมได้พูดกับลูกหลานและชาวยิวยึดถือเป็นคำสัญญาจากพระผู้เป็นเจ้าว่าแผ่นดินนี้ระหว่างสองแม่น้ำนี่นะครับแม่น้ำไนกับแม่น้ำอัลฟูรอตเนี่ยยูเฟรติสนี่นะครับเป็นแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของเขานี่คือคำสัญญาเท็จที่เขาอ้างว่าเป็นคำสัญญาจากพระผู้เป็นเจ้าที่สัญญาไว้สำหรับชาวยิวชาวยิวเชื่อนะครับนี่คือดินแดนหรือพรมแดนของอาณาจักรมหาอาณาจักรอิสราเอลตั้งแต่แม่น้ำไนนี่อยู่นี่ยีบอยู่นี่แม่น้ำไนอยู่ตรงนี้และเนี่ยยูเฟรติสอยู่ตรงนี้นาริฟูรอดอยู่ตรงนี้ที่จริงนะครับมีแผนที่อีกแผนที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะพูดทีหลังอีกแผนที่หนึ่งของอิสราเอลนะครับมันจะพรมแดนเนี่ยมันจะไหลไปถึงเมืองมะดีนะห์ไหลไปถึงเมืองมะดีนะห์รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมโมเชดายานที่ได้ยึดเมืองมัสยิดอักซอในปี1967นะครับเขาบอกว่านี่คือจุดประกายนี่คือจุดริเริ่มของประเทศของเราตั้งแต่โยเฟรติสจนถึงยัสริบคือมะดีนะห์มีแผ่นที่อีกแผ่นที่นึงนะครับนี่ครับแผ่นที่ตรงเนี้ยไปละแผ่นที่ตรงนี้นะครับถ้าพี่น้องจำได้ไหมธงของอิสราเอลเนี่ยธงของประเทศอิสราเอลเนี่ยจะมีขีดสีน้ำเงิน2ขีดนะนี่แหละครับขีดน้ำเงิน2ขีดนี้ก็คือแม่น้ำฟูรอตยูเฟรติสและแม่น้ำไนและระหว่าง2ขีดนี้ก็จะเป็นดาวของเดวิดคือดาวูดนะครับดาวของเดวิดเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของชาวยิวนี่คือความหวังคือการฝันของชาวยิวคือบรรดาอิสราเอลและถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องอากีดะห์คำแถลงของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องฟังที่หลังแต่เราอยากจะรู้เบื้องหลังของปัญหานี่คือโครงการของยิวที่เขาบอกว่าเป็นสิทธิของเรานะพระเจ้าสัญญาไว้สำหรับเราว่าอันเนี้ยแผ่นดินเนี้ยของเราแต่ไปดูแผ่นดินนี้ของใครแผ่นดินก็มีจอร์แดนมีอียิปต์มีฟิลิสตินมีอิรักมีซาอุดีไม่ใช่ของเขาทั้งสิ้นแต่เขาบอกว่าแผ่นดินนี้เนี่ยโดยบทบัญญัติในเตารอเนี่ยของเรานะครับและไม่ใช่ทำประเทศก่อตั้งประเทศอย่างเดียวนะที่เขาต้องการก่อตั้งประเทศจะได้ฟื้นฟูศาสนายิวของเขาที่ล้มเหลวมาเป็นพันปีชาวยิวเนี่ยไม่เคยมีประเทศเป็นพันปีนะครับเขาบอกว่าเรื่องอะไรจะทำประเทศจะให้มีประเทศและ ไม่มีสัญลักษณ์แห่งศาสนาของเราต้องมีศาสนาศาสนายิวที่หลังจะมีคำแถลงก็บอกว่าศาสนาของเราเนี่ยของอิสราเอลของยิวดีเนี่ยถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากกว่าเชื้อชาติของยิวโดยซ้ำสำคัญกว่าเนี่ยเขาพูดยืนยันชัดเจนนะและสัญลักษณ์ของชาวยิวเนี่ยคืออะไรคือโบสถ์ในพจนานุกรมภาษาไทยของเรานะครับถ้าเป็นโบสถ์ของยิวเนี่ยเขาจะเรียกสุราเหมือนมัสยิดเนื่องจากว่าทางวัฒนธรรมไทยนี่นะครับเป็นวัฒนธรรมที่ขาดข้อมูลมากเกี่ยวกับศาสนาอื่นเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แยกแยะว่าของมุสลิมของฮินดูของยิวเนี่ยมันเป็นอะไรสุราหมดก็เลยสุราหมดใช่ไหมแต่มันไม่ใช่สุรานี่สุรานี่ก็เรียกว่าเป็นศาสนสถานละกันโดยทั่วไปเนี่ยอะไรที่เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจนี่เรียกว่าสุราแต่ถ้าเรียกว่าโบสถ์เนี่ยมันจะถูกต้องกว่าเพราะศาสนายิวกับศาสนาคริสต์เนี่ยมีลักษณะเหมือนกันในเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจนะครับเพราะฉะนั้นเขามีเป้าหมายที่จะสร้างโบสถ์ของเขาคืออะไรกันคือโบสถ์ที่ท่านนบีสุไลมานเคยสร้างไว้ในเมืองเยรูซาเล็มปัจจุบันนี้เขาอ้างว่าอยู่เบื้องล่างของมัสยิดอัลอักซอร์เขาต้องการถล่มเขาต้องการรื้ออัลมัสยิดแล้วเขาจะได้สร้างโบสถ์นี้นะครับและโบสถ์นี้เขาบอกว่ามีโครงการเรียบร้อยแล้วนะครับแผนมีรูปแบบเครื่องมือเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยครบถ้วนหมดพร้อมที่จะทำเพียงแต่ว่าขอให้มัสยิดอัลอักซอร์เนี่ยถูกถล่มไปนี่คือเป้าหมายของยิวนะครับมันเกี่ยวอะไรกับฮารมัชิดดูนจะมาทีหลังเนี่ยจะเข้าใจทีหลังนี่เป็นภาพจินตนาการที่เขาวาดไว้เพราะมันยังไม่ได้สร้างแต่เขาต้องการสร้างโบสถ์นี่นะครับเหมือนสมัยท่านนบีสุไลมานนะครับอันนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมนี่คือเขาเรียกว่าอัลมัซบะห์ที่เชื่อเป็นกิจกรรมสำคัญของชาวยิวเรื่องเชื่อนะในศาสนาอิสลามของเราเรื่องเชื่อสัตว์เนี่ยเป็นอิบาดะห์ชนิดหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยกุรบานที่เราทำแต่ของยิวเนี่ยถือว่าแม้กระทั่งศาสนาที่ถูกบิดเบือนนะมีกิจกรรมมากมายเกี่ยวกับเรื่องเชื้อถวายเลือดถวายชีวิตยิ่งถ้าเป็นชีวิตมนุษย์นะและถ้ายิ่งมนุษย์สดๆวัยรุ่นหนุ่มๆสาวๆอย่างนี้นะผมมีตำราเล่มนึงนะครับใหญ่เบิ่มเลยประวัติของยิวเกี่ยวกับการกรอกเลือดคนเป็นๆนะทำไมรู้ไหมเขาจะเอาเลือดมนุษย์เนี่ยไปทำขนมปังวันอีดวันเฉลิมฉลองของเขานะและสถานที่ตรงเนี้ยเนี่ยก็เรียกว่ามัสบะห์ที่เชือดไม่ใช่เชือดมนุษย์นะเพราะตั้งเดิมในศาสนานี้ไม่มีหรอกเชือดมนุษย์อันนี้เป็นเรื่องของเขาที่ประดิษฐ์มาที่อุตริมาที่หลังนะครับและนี่คือรั้วของโบสถ์ใหญ่นะครับใหญ่มากแล้วก็มีความหรูหรามากนะครับยิวกับคริสต์มีความเชื่อว่าต้องสร้างโบสถ์ตรงนี้เพื่อต้อนรับพระเยซูในการเสด็จของท่านในช่วงสุดท้ายก่อนวันเกียรมารายละเอียดเดี๋ยวจะรู้ทีหลังตอนนี้เรารู้แล้วนะครับมันมีสัญญาคิดของชาวยิวซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกปัจจุบันนี้เดือดร้อนสงครามทุกที่นะครับปัญหาเกือบทุกที่ทุกแผ่นดินก็จะมีปัญหาชิชเนียก็มีที่ไหนก็จะมีปัญหาแล้วจะไปเจาะไปดูเบื้องหลังของปัญหาเนี่ยก็จะมีคริสต์หรือยิวเนี่ยอยู่เบื้องหลังแต่ปัญหาที่มันร้อนๆมากปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นนะครับมี2ปัญหาคือปัญหาอิรักกับปัญหาปาเลสไตน์หรือฟิลิสตินเป็น2ปัญหาที่เด่นๆร้อนๆมาก2ปัญหานี้นะครับเป็น2ปัญหาที่อยู่เบื้องหลัง2ปัญหาเนี่ยคือยิวกับคริสแน่นอนเรื่องปัญหาอิรักเนี่ยนะครับและการที่คริสอยู่เบื้องหลังปัญหาอิรักนี่ผมพูดแล้วในบรรยายหัวข้อแผนของฉันคือยูชที่เขาพูดแบบแผนของฉันในอิรักเนี่ยพูดอย่างละเอียดเลยว่าแผนของบุชในการที่จะยึดดินแดนอิรักจะได้เผยแพร่ศาสนาคริสต์และเตรียมสถานการณ์ให้แก่ฮารมาจิดุนนะครับเบื้องหลังของสงครามต่างๆที่มีเนื้อหาของอะกีดะห์ของหลักศรัทธาของศาสนาอื่นๆนี่นะครับนี่คือสิ่งที่จะทำให้เราต้องศึกษาเรื่องฮารมาจิดุนเพราะมันเกี่ยวข้องฮารมาจิดดูเนี่ยเกี่ยวกับสัญญาทิศกิยิวอ้างบอกว่าต้องมีนะ เราต้องมีแผ่นดินตรงนี้แล้วจะมียังไงอ่ะมันต้องมีสงครามสงครามอะไรฮารมาจิดุนคริสก็เหมือนกันคริสมันเชื่อบอกว่าเยซูเนี่ยต้องมาต้องลงมาเหมือนเรานะแต่เราจะพูดว่าข้อแตกต่างระหว่างมุสลิมความเชื่อของมุสลิมของความเชื่อของคริสเตียนมีอะไรบ้างเขาก็เชื่อว่าอัลมาซีหรือพระเยซูเนี่ยจะเสด็จลงมาจากชั้นฟ้าเพื่อเผยแพร่ศาสนาคริสต์แล้วก็ฆ่าคนที่ไม่ศรัทธาในศาสนาที่เขาเชื่ออย่างนั้นแต่การที่จะมาเนี่ยการที่จะมาเนี่ยต้องมีชาวยิวเป็นผู้อุดหนุนสนับสนุนท่านเขาก็เลยบอกว่าเออเราต้องสนับสนุนยิวฉะนั้นเมื่อพระเยซูมาแล้วจะมีสงครามฮารมาจิดุนฮารมาจิดุนเนี่ยจะเตรียมให้พระเยซูเนี่ยมาจึงต้องเตรียมในสงครามฮารมาจิดุนให้ได้แต่ทีนี้ฮารมาจิดุนเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของเรื่องนี้เนี่ยอยากจะพูดถึงคำศัพท์คำศัพท์นี่คืออะไรคำศัพท์นี่นะครับคนที่เคยดูหนังนะผมไม่เคยนะครับแต่เข้าใจว่าเคยมีหนังใช่ไหมอาร์มาเกดดอนใช่ไหมมาจากภาษาอังกฤษอังกฤษก็มาจากภาษาลาตินนะภาษาลาตินนี่ก็นำมาจากภาษาฮิบรูซึ่งเป็นภาษาแห่งคัมภีร์เก่าคืออัตเตอร์ฮารมาชิดดุนอยู่ในตัวบทในอัตเตอร์คำว่าฮารมาชิดดุนเนี่ยเป็นสองคำนะครับคำแรกก็คือฮาร์ไม่ใช่อาร์นะอาร์ไม่ใช่ฮาร์ฮาร์แปลว่าภูเขานะครับภูเขาในภาษาฮิบรูแล้วก็มัจจิดูนหรือมัจจิดูนะครับถึงปัจจุบันนี้มัจจิดูนหรือมัจจิดูเนี่ยเป็นชื่อลำธารเป็นชื่อสถานที่แห่งหนึ่งอยู่ประเทศฟิลิสตินทางเหนือตอนเหนือนี่คือความหมายของฮาร์มัจจิดูนฮาร์แปลว่าภูเขาที่อยู่แถวมัจจิดูมัจจิดูหรือมัจจิดูปัจจุบันนี้อาหรับที่อยู่ฟิลิสตินเขาเรียกว่าเตลมัจจิดูเตลเนี่ยแปลว่าภูเขาลูกเล็กมัจจิดูก็คือสถานที่ตรงนั้นน่ะเขาเรียกกันมัจจิดูก็หมายถึงว่าที่ถูกระบุในเตารอเป็นพันๆปีถึงปัจจุบันนี้ยังมีชื่อใช่ยังมีชื่อเพราะมันมีเนื้อหาที่เป็นความจริงบางส่วนที่เราต้องศึกษาความสำคัญของสถานที่ตรงนี้มีอะไรบ้างครับความสำคัญของเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องศาสนาและเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของสามศาสนาคืออิสลามยิวและคริสต์นี่ครับเนี่ยประเทศฟิลิสตินอยู่ตรงนี้ฟิลิสตินอยู่ตรงนี้มัจจิดูอยู่ตรงเนี้ยมัจจิดูแล้วในภูเขาจะอยู่ตรงเนี้ยเขาอ้างว่านี่คือสถานที่ฮาร์มาจิดูนที่จะเกิดขึ้นซึ่งสงครามระหว่างคนที่ยึดในธรรมะและคนที่ไม่มีธรรมะหรือสงครามที่จะเกิดขึ้นระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธการศรัทธานะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับอยากจะให้พี่น้องเข้าสู่เนื้อหาสาระเป็นขั้นเป็นตอนจะได้ไม่สับสนเมื่อรู้แล้วว่าเบื้องหลังของเรื่องฮารมาจิดูเนี่ยมันมีคำสัญญาเท็จของยิวแต่ไม่ใช่ยิวอย่างเดียวนะครับมันมีคำพยากรณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องฮารมาจิดูคำพยากรณ์ที่อยู่ในไบเบิลที่เขาเรียกกันว่าคัมภีร์ใหม่ที่เราเรียกกันว่าอัลอินจีลคำพยากรณ์ตรงนี้มีคุณค่ามีความสำคัญมีความเชื่อถือนะชาวคริสเตียนมากทีเดียวโดยเฉพาะคำพยากรณ์ของยูฮันนายูฮันนานี่ก็จะมีบทหนึ่งจะเป็นเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งในไบเบิลนะครับเรียกว่าพยากรณ์พยากรณ์ของยูฮันนาพยากรณ์ของยูฮันนานี่จะมีระบุเรื่องฮาร์มาจิดูเนียงชัดเจนนะครับในเรื่องของยูฮันนาเนี่ยในบทที่16นะครับเขาจะพูดถึงสถานการณ์ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จลงมานะเขาจะบอกว่ามีมลาอิกะห์7ท่านเนี่ยจะมาเตรียมสถานการณ์เขาบอกว่ามลาอิกะห์ท่านที่6เนี่ยมลาอิกะห์ท่านที่6เนี่ยจะทุ่มเทหรือจะนำความโกรธกริ้วจะนำความโมโหไปสู่แม่น้ำที่ใหญ่มากก็คือแม่น้ำฟูรอตยูเฟรติสและแม่น้ำยูเฟรติสที่จะประสบกับความโมโหของมาลายกาท่านนี้เนี่ยน้ำเนี่ยมันจะแห้งแล้งไปหมดน้ำของฟูรอตจำไว้ได้นะตรงเนี้ย น้ำฟูรอตแม่น้ำฟูรอตหรือแม่น้ำยูเฟรติสเนี่ยจะแห้งไปหมดจำไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะจะมีฮาดีสกันนบีพูดถึงเรื่องนี้ว่าแม่น้ำฟูรอตเนี่ยจะแห้งนะจำไม่ได้นะแต่เราจะผูกพันระหว่างพยากรณ์ต่างๆในทัศนะของเขาและทัศนะของเราและจะบอกกับพี่น้องเราต้องเชื่ออะไรนะเพราะถ้าว่าพี่น้องไปอ่านในคริสต์นี่เขาก็แจกกันนะเรื่องเนี้ยเรื่องฮารมาจิดูเนี่ยเขาก็แจกถ้าอยู่ฮอนเวิร์ดเนี่ยนั่งรถเมล์ก็มาแจกแล้วเราอ่านเออมันนะว่าอ่านมันเป็นประวัติศาสตร์อ่านแล้วเชื่อไปเชื่อตามเขาแล้วไม่รู้ว่าของเราเนี่ยต้องเชื่อยังไงเนี่ยนี่อาจจะมีปัญหาในไบเบิลเนี่ยบอกว่าแม่น้ำของฟูรอตเนี่ยจะแห้งไปหมดเพื่อจะได้เตรียมทางของบรรดากษัตริย์ที่มาจากตะวันออกบรรดากษัตริย์ที่จะมาจากตะวันออกเนี่ยก็จะเตรียมสถานการณ์พร้อมสัตว์หลายตัวที่จะนำความหมายนะมาสู่มนุษยชาติและจะมีผู้อ้างว่าเป็นศาสนทูตซึ่งเป็นคนโกหกนะครับนี่คือเนื้อหาของไบเบิลที่พูดถึงเรื่องการเตรียมสถานการณ์ก่อนท่านพระเยซูก่อนที่จะเสด็จเขาบอกว่าแล้วก็สัตว์ต่างๆและมลาอิกะฮ์ท่านนี้เนี่ยจะรวบรวมมนุษย์ทั้งหลายไปสู่สถานที่ที่เรียกโดยภาษาฮิบรูว่าฮาร์มาจิดดุนอันนี้ที่ถูกระบุในไบเบิลนะครับในไบเบิลคัมภีร์ใหม่ก็คืออัลอินจีลนั่นเองที่ถูกระบุในไบเบิลตรงนี้ในเล่มของพยากรณ์ยูฮันนานี่นะครับก็มีระบุในคัมภีร์เก่าคืออัตเตอร์ที่เขาเรียกกันว่าคัมภีร์เก่าอัตเตอร์นะครับมีระบุเช่นเดียวกันเรื่องฮาร์มาจิดุนแต่ไม่ได้ใช้คำว่าฮาร์มาจิดุนแต่จะใช้เนื้อหาที่เกี่ยวกับสงครามอันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก่อนวันสิ้นโลกอย่างเช่นที่อยู่ในเล่มอิชยาห์ในบทที่13นะก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นและมีเสียงดังมากจะทำให้มนุษย์จะเสียชีวิตจำนวนมากทีเดียวในเล่มของซักริยานะครับอันนี้ทั้งหมดอยู่ในคัมภีร์เก่าในเล่มซักริยามีรายละเอียดบอกว่าสงครามอันยิ่งใหญ่เนี่ยจะเสียชีวิต2ส่วนใน3 2ใน3จะเสียชีวิตหมดรายละเอียดที่ชาวคริสต์เขาตีความปัจจุบันนี้เขาบอกว่าที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามฮารมาจิดูเนี่ยไม่ต่ำกว่า400ล้านคน400ล้านหมายถึงว่าถ้า2ใน3เนี่ยที่จะตายเนี่ยก็เป็น100ล้านอันนี้ความเชื่อของเขารายละเอียดมากกว่านี้เดี๋ยวจะมาทีหลังในเล่มของฮิสเตียลในบทที่5นะครับก็เช่นเดียวกันมีระบุเรื่องนี้มีเล่มของดาเนียลนะครับก็มีระบุเรื่องนี้เรื่องสงครามฮาร์มาจิดดุนทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อยืนยันว่าเรื่องนี้ในเนื้อหาสาระของคัมภีร์ของเขาจะเป็นอินจีลก็ตามหรือจะเป็นเตารอจะเป็นไบเบิลหรือคัมภีร์เก่าก็ตามนะครับเขาเชื่อเป็นหลักอีมานเป็นหลักศรัทธาที่ต้องเชื่อมั่นนะครับสิ่งที่เราต้องศึกษานิดหนึ่งเราบอกว่าสงครามฮาร์มาจิดดูเนี่ยโดยคำศัพท์เนี่ยถูกระบุในอินจีลไม่ได้ถูกระบุในเตารออุลามะห์ศาสนาเปรียบเทียบนักวิชาการศาสนาเปรียบเทียบได้วิเคราะห์เรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าของยูฮันนาเนี่ยที่อยู่ในไบเบิลมีระบุเรื่องฮาร์มาจิดดูนนะครับและมีระบุเรื่องสงครามฮาร์มาจิดดูนทั้งนี้ในคัมภีร์ก็มีเช่นเดียวกันฉะนั้นมีทัศนะบรรดานักปราชญ์ของชาวคริสต์และชาวยิวเขามีความเห็นบางท่านนะครับเขามีความเห็นว่าเล่มเขาเรียกกันบทถ้าภาษาเรานี้เรียกว่าซูเราะห์นะบทหรือเล่มของยูฮันนาเนี่ยน่าจะเป็นเล่มหนึ่งหรือบทหนึ่งที่ถูกนำมาจากคัมภีร์เก่าอัตเตาระมิใช่เล่มของอัลอินจีลหรือคัมภีร์ใหม่นะครับเขามีความวิเคราะห์อย่างนี้เขามีความเห็นอย่างนี้มีความเห็นว่าที่ถูกระบุในไบเบิลเนี่ยเกี่ยวกับฮาร์มาจิดูเนี่ยแท้จริงเนี่ยมันเป็นเนื้อหาสาระที่มาจากเตาระและเรื่องนี้เนี่ยมันมีความสำคัญอะไรถ้าเราวิเคราะห์ให้มันลึกซึ้งขนาดนี้มีครับมันจะให้เราเห็นว่าความเชื่อของชาวคริสต์เดี๋ยวเราจะรู้นะผลกระทบมันยังไงความเชื่อของชาวคริสต์เนี่ยส่วนมากมันมาจากชาวยิวโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ที่มีลัทธิเขาเรียกว่าแอดวานติสแอดวานติสหมายถึงว่าการกลับ ของพระเยซูนะครับเขาและที่เนี่ยมีความเชื่อว่าต้องอ่านคัมภีร์ทั้งไบเบิลทั้งเตารอทั้งคัมภีร์เก่านี่นะต้องอ่านตามสำนวนไม่ต้องตีความถ้าสงครามก็ต้องสงครามมีไฟก็ต้องมีไฟตายก็ต้องตายนะแต่บาทหลวงอื่นเนี่ยเขามีกายอื่นเขาไม่เห็นอย่างนั้นเขาบอกว่าส่วนมากนี่เป็นอุปมาแต่พวกโปรตุเกสโดยเฉพาะเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ต้องอ่านตามสำนวนเลยเป๊ะเลยฮะเขาบอกว่าที่จะให้น้ำหนักว่าเรื่องสงครามอาร์มาเกดดอนที่ถูกระบุในไบเบิลเนี่ยมันถูกลอกมาจากคัมภีร์เตารอนเนี่ยนะครับเขาบอกว่า 70% จากเนื้อหาสาระของเล่มยูฮันนาเนี่ยนะครับมาจากเนื้อหาสาระของคัมภีร์อัตตารอนและมีคนเข้าไปคำนวณไปศึกษาเนื้อหาของสองเรื่องในสองคัมภีร์นี่นะครับปรากฏว่าของยูฮันนาเนี่ยเล่มของยูฮันนาเนี่ยบทของซูเราะห์ของยูฮันนาเนี่ยมี400นะครับ404องค์การจาก404องค์การเนี่ยนะครับมี275องค์การนะครับมีเนื้อหาเหมือนคัมภีร์เก่าเป๊ะเลยก็แสดงว่าเป็นความเชื่อเป็นเนื้อหาที่มาจากคัมภีร์ของยูนั่นเองโอ้แล้วมันจะมีผลกระทบตรงไหนครับมันจะมีผลกระทบมากมายถ้าหากว่าเราเข้าไปดูในตำแหน่งหรือความเชื่อในเรื่องฮาร์มาจิดูเนี่ยเรื่องฮาร์มาจิดูเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ดีๆเนี่ยเขามาเชื่อว่าจะมีสงครามระหว่างธรรมะและอธรรมนะไม่ใช่นะมันผ่านเป็นหลายขั้นหลายตอนเราต้องศึกษาแต่เขาเชื่อเขาเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องศรัทธาต้องอีหม่านแต่อีหม่านในทำนองไหนในรูปแบบยังไงเนี่ยอันนี้เขามีความขัดแย้งมาดูสิครับความขัดแย้งของชาวคริสต์นะครับในเรื่องฮาร์มาจิดูนเนี่ยพวกบาทหลวงยุคแรกนะยุคสลับเขาอะสลับเขาอะนะไม่ใช่เรายุคบรรพชนยุคแรกของเขาอะเขาเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องอุปมานะครับเขาเชื่อว่าเรื่องฮาร์มาจิดูนเนี่ยสงครามระหว่างความจริงกับความเท็จสัจธรรมกับความเท็จคนเลวกับคนดีนี่คือสงครามที่มันเกิดขึ้นทุกวันทุกคืนนะไอ้คนที่พูดจริงก็ต้องทำสงครามกับคนที่พูดเท็จอันนี้เขาบอกว่าที่ถูกระบุในไบเบิลในคัมภีร์นี่นะมันไม่ใช่สำนวนที่ต้องแปลโดยตรงตามสำนวนนะไม่ใช่มันเป็นอุปมาเป็นอุทาหรณ์เป็นการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นยุคแรกเนี่ยเขาไม่เคยเชื่อว่าจะมีสงครามยิ่งใหญ่และจะมีจำนวนทหารมาปะทะกัน400ล้านกว่าคนและจะตายกันหมดแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยพวกคริสเตียนที่อเมริกาเนี่ยคนบ้านะเขาเชื่อว่าสงครามอย่างนี้เนี่ยต้องเป็นสงครามนิวเคลียร์แต่ก่อนนู้นนะพวกสลับเนี่ยเขาไม่มีหรอกนิวเคลียร์เนี่ยเขาจะไปเชื่อได้ยังไงนะครับแต่ก่อนนู้นเขามีโอ้ว่าฮาร์มาจิดูนี่ก็เป็นอุปมาอย่างเดียวแต่เรื่องนี้เนี่ยมันก็ถูกพัฒนานะเรื่องความเชื่อนี่มันถูกพัฒนานะถูกพัฒนาเมื่อไรหลังบรรดาบรรพชนยุคแรกของบาทหลวงสถาบันคริสต์นี่นะครับก็จะมาพวกคาทอลิกนิกายคาทอลิกพร้อมส่วนมากของชาวโปรเตสแตนต์นะครับที่ประเทศยุโรปพวกนี้ส่วนมากก็เป็นคนพื้นนะครับก็จะเข้าใจตัวบทของไบเบิลหรือของคัมภีร์เก่านี่นะครับผิวๆเหมือนกันไม่เจาะลึกเขาก็จะศรัทธาโดยไม่คำนึงถึงรายละเอียดอย่างเคร่งครัดแต่มาถึงขั้นที่พวกโปรเตสแตนต์เนี่ยเริ่มเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับคัมภีร์พวกโปรเตสแตนต์ในยุคแรกเนี่ยเขามีทัศนะว่าต่อไปนี้เรื่องไบเบิลเรื่องคัมภีร์นะเรื่องคัมภีร์ของเราเนี่ยเขาก็คัมภีร์เขาเนี่ยมีสองส่วนส่วนก็คือเตารอคือคัมภีร์เก่าส่วนอินจิลคือคัมภีร์ใหม่เขาบอกว่าเราต้องศรัทธาทั้งสองแต่ก่อนนู้นซันตาบาบาเนี่ยมีสิทธิ์คนเดียวที่จะเข้าใจไบเบิลที่จะตีความไบเบิลที่จะชี้แจงว่าอันนี้ใช่อันนู้นไม่ใช่พวกโปรเตสแตนต์นี่มาประท้วงก็มาจากโปรเตสแตนต์โปรเตสแตนต์หมายถึงว่าประท้วงไม่ยอมเขาบอกว่าไม่ยอมเรื่องศาสนาเนี่ยระหว่างเรากับอัลลอฮ์ทุกคนสามารถอ่านไบเบิลได้เข้าใจได้เพราะถูกแปลด้วยภาษาที่เราเข้าใจได้ไม่ต้องมีสื่ออัตกรนั่นนะเขาใครจะอ่านนี่ก็เข้าใจไม่ได้นะอ่านอย่างเดียวแต่ศรัทธาเนี่ยต้องศรัทธาตามที่ซันตาบาบาเขาบังคับให้ศรัทธาพวกโปรเตสแตนต์บอกว่าไม่ได้แล้วเราต้องอ่านตามสำนวนนี่คือจุดแรกที่เริ่มเปลี่ยนทัศนะของชาวคริสต์โดยเฉพาะนิกายโปรเตสแตนต์มาถึงนิกายมุสลิมหัวรุนแรงเนี่ยอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เมื่อถึงเรื่อง พยากรณ์คำพยากรณ์ต่างๆที่มีอยู่ในคัมภีร์ใหม่และคัมภีร์เก่านะครับหน้าที่21นะครับพี่อ้อถ้ากดตามผมมันนะ21มีความรุนแรงเกิดขึ้นในการเข้าใจไบเบิลเรื่องนี้เขาเลยเชื่อว่าฮารมาจิดดูนี่นะครับไม่ใช่เชื่อว่าเป็นอุปมาอย่างเดียวต้องถือว่าเป็นคำพยากรณ์ที่บรรดาศาสนทูตของเขาแจ้งไว้ต้องเชื่อต้องเป็นรุกุนอีมานถ้าแปลเนี่ยตามสำนวนเขาอะนะต้องเป็นหลักศรัทธาที่มั่นคงที่เราต้องศรัทธาอย่างแน่นอนและสงครามฮารมาจิดดูเนี่ยเป็นสงครามวาญิบจำเป็นต้องเชื่อจำเป็นต้องอีมานอันนี้ใครนะพวกโปรเตสแตนต์หัวรุนแรงแสดงว่านิกายอื่นเนี่ยไม่มีนะมีพวกและผู้สมัยโปรเตสแตนต์ส่วนมากนะอย่างโปรเตสแตนต์ที่ยุโรปเนี่ยส่วนมากนี่เขาไม่เชื่อในเรื่องนี้เขานึกว่าเขาเชื่อว่าเป็นอุปมาแต่โปรเตสแตนต์หัวรุนแรงนี่ส่วนมากอยู่ที่ไหนอยู่ที่อเมริกาเดี๋ยวจะรู้รายละเอียดเขาเชื่อว่าฮารมาชิดูนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องข่าวสารไม่ใช่เรื่องอะไรอุปมาเนี่ยไม่ใช่มันเป็นสงครามที่ต้องศึกษาว่ามันจะเกิดขึ้นและต้องเตรียมด้วยและต้องเตรียมนี่ครับคือความเชื่อที่ทำให้พวกนี้เริ่มตระหนักว่าเขามีบทบาทในโลกนี้เขาอยู่ยุคไหนเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อศรัทธาว่ามันจะมีสงครามที่จะเตรียมให้พระเยซูเสด็จลงมาเนี่ยนะครับทุกคนอยู่ในยุคไหนที่ใกล้ชิดแล้วนี่นะมีหน้าที่ในการเตรียมตัวในการเตรียมสถานการณ์ให้ต้อนรับพระเยซูนี่กลายเป็นความเชื่อของเขาและเป็นจุดยืนหรือเป็นอุดมการณ์ที่ปรับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์หัวรุนแรงนะครับและเรื่องนี้ทำให้ชาวคริสต์เนี่ยเริ่มมีอาการที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาอาการอะไรครับคือตาซุบหรืออาซาบียะยึดพักยึดพวกใครที่เชื่อเหมือนเราเกี่ยวกับฮารมาจิดูนเนี่ยพวกนี้แหละที่เราต้องรวมตัวกันในสารานุกรมของอังกฤษนะครับ Encyclopedia Britannica นะครับเขาพูดถึงเรื่องประวัติของชาวคริสต์ยุโรปที่มีความนิยมหรือมีการสนับสนุนยิวเขาบอกว่าทำไมถึงคริสต์นี่มันเรื่องคริสต์นี่เกลียดยิวมาตลอดนะทำไมพวกคริสต์เชื่อว่าคนที่ฆ่าตามทัศนะของเขาอะนะที่ฆ่าเยซูที่ตรึงไม้กางเขนเนี่ยคือใครคือยิวเขาเกลียดมาตลอดและตลอด 1,000 กว่าปีเนี่ยชาวคาทอลิกเนี่ยตอนเขาละหมาดอะนะเขาจะสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าและท้ายละหมาดเนี่ยจะมีการสาปแช่งยิวถือว่าเหมือนกับฮิยาของเราอะจะละหมาดนี่ก็ต้องสาปแช่งยิวเพราะมันเนี่ยมันเป็นผู้ฆ่าอย่าขำนะอย่าขำนะเขาบอกว่ายิวเนี่ยมันเป็นคนที่ฆ่าพระเจ้าของเราขำไหมน่าขำนะเขาเชื่ออย่างนี้มาตลอดแล้วอะไรอยู่ดีๆเนี่ยมันเปลี่ยนเนี่ยสารานุกรมเขาบอกว่าที่เขาเริ่มสนใจสนับสนุนยิวให้กลับมีประเทศได้ก่อตั้งประเทศให้มีประเทศนะครับทำไมเขาบอกว่าเนื่องจากว่าประชากรที่ประเทศอังกฤษโดยเฉพาะนะเพราะอะไรก็เขาบอกว่ารัฐบาลแรกที่สนับสนุนประเทศอิสราเอลเนี่ยคือรัฐบาลอะไรอังกฤษสัญญาเบลฟอร์นะครับสัญญาเบลฟอร์ในปี1917ที่สนับสนุนให้ก่อตั้งประเทศของอิสราเอลเนี่ยประเทศแรกเขาบอกว่าทำไมชาวอังกฤษเนี่ยอยู่ดีกระตือร้นให้ชาวยิวเขาบอกว่าเพราะชาวอังกฤษที่ยึดในนิกายโปรเตสแตนต์นะครับมีความเลื่อมใสต่อคัมภีร์เตารอห์เห็นไหมครับนี่คือผลที่มันมาจากอะไรมาจากว่าชาวคริสต์นี่นะครับคำพยากรณ์หรือเนื้อหาของไบเบิลเนี่ยมันมาจากไหนมาจากเตารอห์เพราะมันมาจากเตารอห์นี่ก็กลายเป็นเรื่องอะไรอ่ะเป็นพวกเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกันก็แหล่งอะกีดะห์แหล่งศรัทธาเนี่ยมันแหล่งเดียวกันไม่ใช่หรือเขาบอกว่าเนี่ยเนื่องจากว่าเลื่อมใสกับคัมภีร์เก่าเตารอห์เนี่ยก็ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำหน้าที่ช่วยกันและกันนะครับเราก็ไม่แปลกใจนะครับเมื่อเห็นคำพยากรณ์นี้มีตำแหน่ง ในความเชื่อในหลักสังในหลักศรัทธาของเขาเนี่ยยังสูงมากทีเดียวจนกระทั่งหลักศรัทธาต่อสงครามฮารมาจิดูเนี่ยถูกพัฒนาตอนแรกนี่มันเป็นอะไรมันเป็นคำพยากรณ์ว่ามีสงครามระหว่างธรรมะกับอธรรมใช่ไหมแค่เนี้ยมันถูกพัฒนาให้กลายเป็นสงครามเตรียมให้พระเยซูเสด็จลงมาแต่ทีนี้เขาเชื่อว่าพระเยซูจะมาต้องมียิวสนับสนุนก็ถูกพัฒนาไปอีกทีนึงว่าต้องศรัทธาว่าประเทศอิสราเอลเนี่ยต้องมีแสดงว่าประเทศอิสราเอลที่อยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นหลักศรัทธาของชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์พอถามว่าใครอ่ะประเทศมหาอำนาจที่สนับสนุนยิวตั้งแต่แรกเลยหนึ่งอาณาจักรมหาอาณาจักรอังกฤษเป็นประเทศที่สนับสนุนแล้วพออังกฤษล้มเหลวแล้วนะใครที่มาทำหน้าที่แทนฮะไม่ใช่รัสเซียนะรัสเซียนี่เอาสุกนะก็ไม่เคยชอบนะขี้หน้ายิวนะไม่เคยชอบแต่ที่มาทำหน้าที่แทนอังกฤษเนี่ยคืออเมริกาโปรเตสแตนต์เหมือนกันมีความเชื่อเหมือนกันและยังสนับสนุนอิสราเอลถึงปัจจุบันนี้นะคลินตันเนี่ยเขาเคยไปพูดกับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลบอกว่าผมรู้สึกครับผมรู้สึกมีความรับผิดชอบต่อประเทศของพวกท่าน มีความรับผิดชอบแล้วเวลาเขาแถลงเนี่ยผมเคยอ่านแถลงการของคลินตันเนี่ยเขาบอกว่าอเมริกามีความรับผิดชอบทางจริยธรรมต่อประเทศอิสราเอลเขาไม่ได้บอกว่าทางศาสนาเพราะถ้าพูดทางศาสนานี่มันก็ชัดแล้วอะแต่เขาบอกว่าทางจริยธรรมเพราะอะไรพวกเดียวกันพวกเดียวกันมันไม่ใช่พวกอื่นไม่ใช่พวกอื่นเลยที่มาทำหน้าที่คุณคุณแม่คนเนี้ยนะจอร์จบุชสมัยเป็นผู้ว่ารัฐเท็กซัสเป็นผู้ปกครองในรัฐเท็กซัสนะครับในปี1998ยังไม่เป็นประธานาธิบดีนะครับยังไม่ประธานาธิบดีแต่เท็กซัสเนี่ยเป็นเขาบอกว่าเป็นรัฐที่มีคนเคร่งศาสนาคริสต์มากมายแล้วเขาบอกว่าเดิมเนี่ยบุชเป็นคนชอบดื่มเหล้าติดยาขี้ยาแล้วก็คนที่มีบุญคุณให้เขาเลิกดื่มเหล้าเลิกเสพยานี่นะครับก็คือบาทหลวงของลัทธิเนี่ยลัทธิอัดแวนทิสเนี่ยที่อยู่ในนิกายโปรเตสแตนต์ที่มีความเชื่อมีความเลื่อมใสในเรื่องฮารมาจิดุนนี่ตอนเขาเป็นผู้ว่ารัฐเท็กซัสนะครับเขาไปเยี่ยมที่ไหนเนี่ยไม่ใช่สนามหลวงนะไม่ใช่สวนจตุจักรนะอันนี้เขาเรียกกำแพงร้องไห้ รู้จะแปลงไงภาษาเราก็เรียกว่าฮาอิตุลมับกะกำแพงร้องไห้นี่คืออะไรกำแพงร้องไห้เนี่ยติดอยู่กับมัสยิดอักซอมุสลิมเชื่อว่าเป็นกำแพงมุสลิมเขาไม่เรียกกำแพงร้องไห้นะเขาเรียกว่าฮาอิตุลบุรอกกำแพงของบุรอกท่านนบีขี่บุรอกและบุรอกเนี่ยมายืนอยู่ตรงนั้นน่ะยืนอยู่ตรงนั้นมุสลิมเชื่ออย่างนี้แต่ยิวเขาบอกว่าไม่ใช่กำแพงเนี่ยเป็นกำแพงร้องไห้แปลว่าอะไรกำแพงเขาบอกว่าเป็นส่วนที่เหลือที่จะบ่งบอกถึงโบสถ์เก่าของท่านนบีสุไลมานเราจึงต้องมาปฏิบัติศาสนกิจตรงนี้แสดงความเสียใจของเราที่เคยละทิ้งหลักศาสนาของยิวและไม่ได้ยึดมั่นในศาสนาของยิวมาแสดงความเศร้าโศกมาแสดงความเสียใจหมายถึงว่ามาเตาบักตรงนี้ถามว่าและคริสเกี่ยวอะไรชาวคริสทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะนิกายคาทอลิกออสุสกส่วนมากของโรซันเนี่ยเขามีหน้าที่ต้องไปเยี่ยมเยียนเมืองเยรูซาเล็มแต่เขาจะไปเยี่ยมเมืองเยรูซาเล็มโดยมีโบสถ์ของเขาโบสถ์ของเขาและมีภูเขาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับอีสาเกี่ยวกับศาสนาทูตของเขาแต่ไม่มีนิกายใดที่เห็นว่าน่าจะไปปฏิบัติศาสนกิจบางส่วนของยิวเนี่ยนอกจากนิกายโปรเตสแตนต์โดยเฉพาะหัวรุนแรงบุชเนี่ยเป็นคริสแต่นิกายโปรเตสแตนต์เรื่องอะไรไปแสดงความเสียใจในกำแพงของยิวไปละหมาดของเขาไปทำเหมือนเขาเพราะอะไรครับเพราะโปรเตสแตนต์กับยิวเนี่ยเลื่อมใสกันมันก็ไม่ต่างกันจากอาหรับของเราอะนะใครรู้มั้ยฮะอาราฟัตนาฟัตนะจุ๊บ มือแล้วก็นั่งกับซันตาบาบานะซันตาบาบาเขาจูบมือก็แสดงถึงความเลื่อมใสเพราะภรรยาของเขาเนี่ยของเอซอราฟัตเนี่ยเป็นคริสต์นิกายคาทอลิกคริสต์นิกายคาทอลิกมันก็มองอย่างนี้นะพี่น้องก็ไม่ต้องแปลกใจว่าปัญหาปาเลสไตน์เนี่ยมันไม่เจริญสักทีหนึ่งมันไม่คืบหน้าเลยอ่ะมันอยู่อย่างนั้นอ่ะเพราะอะไรอ่ะเครื่องมือนะเป็นเครื่องมือคนเนี้ยเป็นเครื่องมือก็จะใช้เป็นผู้ต่อสู้มีอุดมการณ์นักสู้มุสลิมเนี่ยไม่ได้หรอกครอบครัวเป็นคริสต์ภรรยาไม่ได้แต่งงานนะตลอดชีวิตนะเพิ่งมาแต่งงานอายุ65ปีไม่ได้แต่งงานนะแล้วเพิ่งมาแต่งงานถ้าแต่งงานตอนไหนรู้มั้ยตลอดชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าฉันต้องสู้ยิวฉันต้องจิฮาดยิวแต่พอพวกประธานาธิบดีอาหรับเขาบอกว่าไปสู้มันไม่ไหวนะอเมริกามันช่วยนะบอกว่าโอเคไม่ต้องสู้เรียกสันติภาพพอเรียกสันติภาพเนี่ยต้องมีครอบครัวแล้วไปแต่งงานคริสต์ถ้าคนแบบนี้ชีวิตของเขาแบบนี้อุดมการณ์ของเขาเนี่ยเปลี่ยนอย่างนี้ง่ายๆอย่างนี้แล้วก็มุสลิมจะประสบความสำเร็จได้ยังไงนี่ครับมันเป็นพวกเดียวกันจะได้ให้เข้าใจถึงความเชื่อของอยู่เนี่ยอันนี้เป็นภาพที่เขาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของคริสต์นะครับเกี่ยวกับการเสด็จของท่านนบีอีสาเนี่ยเขาบอกว่านี่ที่นบีอีสานะที่เอามาในภาพเพราะมันไม่ค่อยชัดนะเขาบอกว่าเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดในโลกเนี่ยเครื่องบินจะชนเหมือนวอลเทเลยมันจะวุ่นไปหมดนะวุ่นไปหมดแล้วรถก็จะพังคนก็จะตายก็จะมีปัญหาเยอะมันจะมีความวุ่นวายเพื่ออะไรอ่ะเพื่อขจัดความเลวจากโลกนี้ไอ้คนปฏิเสธพระเยซูคนที่ไม่เอาเนี่ยนี่มันจะตายหมดนะพระเยซูมานี่ก็มีผู้ศรัทธาอย่างเดียวที่จะยอมรับนี่เป็นความเชื่อเป็นหลักอีหม่านของเขานะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฮารมาจุดดุลทีนี้เราอยากจะวิเคราะห์นิดหนึ่งจำได้ไหมที่เราบอกว่าที่ผมบอกว่าให้พี่น้องจำไว้นะอย่าลืมนะในคำพยากรณ์ของยูฮันนาเขาได้พูดถึงเรื่องแม่น้ำยูเฟรติสใช่ไหมแม่น้ำฟูรัสเนี่ยว่าจะแห้งทำไมมันถูกระบุในคำพยากรณ์ของยูฮันนามีนักวิชาการวิเคราะห์บอกว่าเนื่องจากว่าคำพยากรณ์ที่มีอยู่ในไบเบิลเนี่ยส่วนมากเนี่ยลอกมาจากเตารอนะครับที่ยูเฟรติสอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าคำพยากรณ์เนี่ยถูกลอกมาจากเตารอถูกลอกมาจากคำพีเก่าของชาวยิวนะครับประสบปัญหาในชีวิตของเขาหลังยุคท่านนบีสุไลมานท่านนบีดาวูดท่านนบีดาวูดกับท่านนบีสุไลมานพวกยิวก็เจริญก้าวหน้าแล้วก็ประเทศของเขาเนี่ยกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่ผ่านไม่กี่สิบปีเนี่ยก็ล้มเหลวไปอีกทีหนึ่งโดยมีอาณาจักรบาบิโลนี่นะครับเข้ามายึดครองเมืองของเขาและก็นำประชากรของชาวยิวเนี่ยไปไล่ไปในประเทศไปทั่วโลกและส่วนมากที่กษัตริย์ของบาบิโลนี่นะครับนบูคัดเนสซาร์เนี่ยนำไปอยู่ที่อิรักนำไปอยู่ที่เมืองหลวงของบาบิโลนชาวยิวที่อยู่ในเมืองบาบิโลนี่นะครับที่มีความสำนึกและมีความเสียใจเกี่ยวกับหลักอีมานหลักอะกีดะห์หลักศรัทธาของเขาเนี่ยจะมีคำพูดอยู่เสมอนะครับในเรื่องเตารอนเนี่ยเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ที่ถูกบทขยี้ที่ถูกเหยียดย้ำเหตุการณ์ที่ถูกอธรรมจากคนอื่นและจะมีการพูดถึงการแก้แค้นจะมีพูดถึงการแก้แค้นเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะบอกว่าแสดงว่าคำพยากรณ์ที่มีระบุเรื่องแม่น้ำยูเฟรติสเนี่ยซึ่งมันอยู่อิรักและเรื่องอะไรมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเสด็จของท่านนบีอีซาหรือพระเยซูของเขาที่เขาบอกว่าจะเสด็จตรงนู้นน่ะที่เยรูซาเล็มระหว่างเยรูซาเล็มกับอิรักเนี่ยมันไกลกันใช่ไหมและเรื่องอะไรนี่ลากเรื่องนี้ไปอยู่ที่ยูเฟรติสเพราะคำพยากรณ์นี่มันมาจากเตารอและพวกยิวเนี่ยเขารำลึกถึงอดีตที่ถูกบทขยี้จากชาวบาบิโลนนะและถูกข่มเหงและเขารำลึกถึงเวลาที่ต้องแก้แค้นเรื่องนี้ก็เลยมีคำพยากรณ์ที่จะพูดถึงเรื่องความหายนะของประเทศอิรักหรือบาบิโลนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะดูนะครับเรื่องการแก้แค้นชาวบาบิโลนนะครับ มันถูกปลูกฝังในจิตสำนึกของชาวคริสต์โดยเฉพาะนิกายโปรเตสแตนต์จนกระทั่งล่าสุดนี่นะครับเขาถือว่าสงครามอิรักเนี่ยนี่คือโอกาสแห่งพระผู้เป็นเจ้าโอกาสที่อัลลอฮ์ให้แก่ชาวคริสต์จะและชาวยิวจะได้แก้แค้นสิ่งที่ชาวบาบิโลนคือชาวอิรักเนี่ยเคยทำกับชาวยิวโหแก้แค้นเนี่ยเป็นพันปีนะไม่ได้ลืมนะเป็นพันปีนะแล้วก็ลูกหลานพวกชาวบาบิโลนมาในคนละเรื่องกันเลยแล้วเขาถือว่าซัดดามุเซนเนี่ยเป็นกษัตริย์ของบาบิโลนเราจะมีหนังสือเขาทำหนังสือตำราเฉพาะในเรื่องนี้การแก้แค้นตรงนี้เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องอากีดะห์เป็นเรื่องอีหม่านที่ต้องเชื่อเห็นไหมครับพี่น้องมันเกี่ยวพันกันยังไงเอาเลี้ยงอีกหน่อยนึงนะยิวเชื่อว่าประเทศของมันเนี่ยระหว่างอิรักถึงไหนถึงฟิลิสตินถึงเยรูซาเล็มฮะคริสมันเริ่มเชื่อว่าอีซาจะเสด็จมาจะได้เสด็จมาเนี่ยก็ต้องเตรียมสถานการณ์สถานการณ์นี่ก็เตรียมด้วยสงครามฮารมาจิดดุนเห็นไหมมันก็เลยมีข้อเกี่ยวข้องกันระหว่างชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์เนี่ยกับชาวยิวยิวต้องการก่อตั้งประเทศมหาอาณาจักรของเขาคริสต์ต้องการเตรียมจะได้ให้เยซูเนี่ยเสด็จลงมาก็เลยเป็นโครงการเดียวกันแต่ทีนี้อันนี้เก็บไว้ก่อนนะเรื่องการผูกพันระหว่างยิวกับคริสต์เนี่ยอันนี้เก็บไว้นะเราอยากจะบอกว่าเชคกำลังพูดเรื่องอะไรเนี่ยเชคเรียกเราจะได้สอนไบเบิลเหรอเป็นข้อเดียวนี้หรือเปล่าเรื่องน่ากลัวนะเรื่องน่ากลัวเพราะถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังมีคนพูดผู้รู้บอกว่าผมกับเขาเนี่ยคนละอาคีดะห์กันผมก็แปลกใจนะมันบอกว่าเอามาดูที่ผมศึกษากับที่ท่านศึกษาที่ผมอ้างอิงกับที่ท่านอ้างอิงนี่นะแล้วมาดูมันต่างกันตรงไหนนะแล้วถ้ามันต่างกันเล่มเดียวหรือมันไม่เหมือนกันเล่มเดียวอะนะก็ว่ากันได้นะทีนี้ก็ไม่รู้เลยอะแล้วก็มาฟันธงเลยว่าคนลาคีได้กันฟังเขาไม่ได้ที่ผมนำมาให้พี่น้องฟังอันนี้เป็นทัศนะของเขาและที่ผมนำมาให้พี่น้องฟังเนี่ยอยากให้พี่น้องเข้าใจอย่างละเอียดว่าเขาเชื่อยังไงและเขาใช้ชีวิตกำลังเตรียมสถานการณ์ยังไงและอุดมการณ์หลักการศรัทธาของเขาทำให้เขามีโครงการระดับชาติขนาดไหนไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นหลักศรัทธาที่เราต้องเชื่อไม่เพราะเรามีความเชื่อของเราเรามีคำพยากรณ์ของท่านนบีที่มีระบุในกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคำพยากรณ์ของไบเบิลกับคำพีเก่าและคำพยากรณ์ในกุรอานและซุนนะห์นี่นะครับอุลามะของเราบอกว่าของเรานี่ชัดกว่าชัดกว่ายังไงรายละเอียดชัดๆจะเห็นชัดๆเดี๋ยวพี่น้องจะดูเองนะในคำพยากรณ์ที่มีอยู่ในกุรอานและซุนนะห์ของเราเนี่ยมีมากมายนะครับแต่ผมจะไม่เอาทั้งหมดนะคำพยากรณ์น่ะถ้าเราใช้ภาษาของเราเรียกว่าอะลามาตุสซาสัญญาณวันกิยามะห์แต่สัญญาณวันกิยามะห์ที่เกี่ยวกับเรื่องสงครามบรรดาอุลามะห์ของเราจะเรียกว่าอัลมะลาฮิมจะมีหนังสือเฉพาะเลยนะหนังสือเฉพาะเลยกับอัลมะลาฮิมไปว่าสงครามที่จะเกิดขึ้นก่อนวันสิ้นโลกพี่น้องเคยได้ยินเรื่องนี้มั้ยเคยได้ยินเรื่องนี้มั้ยฮะคําว่าอัลมะลาฮิมเนี่ยบ้านเรานี้มีใครสอนนะผมยืนยันไม่มีใครสอนคําว่าอัลมะลาฮิมเนี่ยไม่มีใครสอนหรอกทั้งนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะกีดะห์ที่เราได้ยินเกี่ยวกับสัญญาณวันกิยามะห์แล้ววันกิยามะห์นี่เป็นอะกีดะห์หรือเปล่าเป็นอะกีดะห์อุลามะห์ก็บอกว่าสัญญาณวันกิยามะห์ที่มีหลักฐานชัดเจนเนี่ยต้องเชื่อต้องศรัทธานะฉะนั้นที่มีฮะดีษซอฮีห์ที่บุคอรีและมุสลิมเนี่ยมีระบุชัดเจนแล้วว่าเป็นสัญญาณกิยามะห์นี่เราทำไมไม่ศึกษาเราจะเอาสัญญาณวันกิยามะห์ที่มันสอดคล้องกับเรื่องที่เขากำลังพูดนะแต่เราจะบอกกับพี่น้องว่าเชื่ออันนี้นะอย่าเชื่ออันโน้นเชื่ออันนี้ของเราแต่อย่าเชื่ออันโน้นเอาละทำไมเอาของเขามาศึกษาล่ะนี่ไงผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นจากความเชื่อของเขาเนี่ยที่เราต้องศึกษาจะได้รู้จะได้ทำตัวได้คำพยากรณ์ของเขาทำให้มีลัทธิมีแนวทางในนิกายโปรเตสแตนต์เกิดขึ้นเรียกว่าซิออนิสบางคนจะโทษไม่ใช่ซิออนิสเนี่ยเป็นยิวใช่ไหม ซโอนิสเนี่ยเป็นยิวใช่ไหมแต่พี่น้องเคยได้ยินมาว่าคริสเนี่ยมีซโอนิสไหมส่วนมากไม่รู้ส่วนมากนะครับแม้กระทั่งนักการเมืองโดยเฉพาะนักการเมืองมุสลิมของเราที่มีความสัมพันธ์กับอเมริกามากมายนะและรับการสนับสนุนและถูกประนามถูกเรียกว่าเป็นขี้ข้าของอเมริกาไม่ใช่มุสลิมที่เรียกกันนะคนอื่นที่เรียกนะซ้ำที่ถูกเรียกว่าเป็นเครื่องมือของอเมริกาเขาไม่รู้ว่าเขาเนี่ยตกเป็นเครื่องมือของเซอร์เนซิมลัทธิโปรเตสแตนต์ยังไงครับเซอร์เนซิมมันมีสองนิกายนิกายเซอร์เนซิมแห่งศาสนายิวพวกนี้นี่นะครับมันเป็นนิกายด้านการเมืองด้านกำลังทัพด้านเคลื่อนไหวเขาเชื่อว่าภูเขาซิยูนนะซิยูนิสเนี่ยมาจากคำว่าซิยูนซิยูนเนี่ยเป็นภูเขาลูกหนึ่งอยู่ที่ไหนอยู่ที่เปอร์ลิสตินทำไมเขาตั้งลัทธิโดยใช้คำว่าซิยูนิสเขาบอกว่าลัทธิของเรานี่นะต้องฟื้นฟูประเทศอิสราเอลแล้วก็เอาภูเขาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เขาก็เลยเรียกว่าลัทธิซิยูนิสลัทธิซิยูนิสเนี่ยเขามีความเชื่อที่ต้องรณรงค์ก่อตั้งประเทศมหาอาณาจักรอยู่นี่เขามีอุดมการณ์และมีเซอร์เนสของศาสนาคริสต์พวกนี้นะครับพวกนี้ไม่ใช่ยิวนะเป็นคริสต์ล้วนๆแต่เขาจะมีอุดมการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ของเซอร์เนสของยิวนี่นะครับบางประการประการที่ผมพูดกับพี่น้องก็คือการที่จะเตรียมให้มีประเทศอิสราเอลโดยมีชาวยิวเป็นผู้อาศัยอยู่จะได้เป็นผู้ต้อนรับพระเยซูแล้วทำไมต้องเชื่ออย่างนี้เนี่ยเพราะเขาบอกว่ามีระบุในคำพยากรณ์นะว่าผู้ที่จะต้อนรับพระเยซูเนี่ยเป็นชาวยิวฉะนั้นถ้าอาหรับอยู่นะถ้าอาหรับตามได้อาหรับอยู่ในปาเลสไตน์เนี่ยมัสเซียจะไม่ยอมมาเยซูจะไม่ยอมมาฉะนั้นน่ะจะได้เร่งนะจะได้เร่งพวกนี้นะมันโง่เหมือนพวกชีอะห์มีชีอะห์บ้าๆบอๆนะครับอยู่ที่อิรักนะที่เขาบอกว่าแม่ดีของเขาเนี่ยแอบไปอยู่ในถ้ำซามุรอและมีกลุ่มนึงเนี่ยอาสาสมัครจะไปยืนหน้าถ้ำเนี่ยทุกวันนะครับตอนค่ำเนี่ยโอ้มาดีเอ๋ยออกมาเถอะมาดีเนี่ยเข้าถ้ำแบบปีไหนรู้ไหมครับศตวรรษที่5ฮิจรัตศักราช1,000กว่าปีแล้วแล้วเขายังนึกว่ามีชีวิตนะและจะออกเขาก็จะไปยืนหน้าถ้ำออกมาเถอะออกมาเถอะไอ้พวกนี้มันก็โง่เหมือนกันแหละบอกว่าถ้าอาหรับอยู่ที่ปาเลสไตน์เนี่ยมาเซียไม่มาพระเยซูไม่มาเพราะฉะนั้นน่ะอาหรับเนี่ยต้องจัดการและให้ใครมาอยู่แทนให้ยิวมาอยู่แทนแต่นั้นน่ะเยซูก็จะมาได้นี่คือผลกระทบที่มาจากเรื่องนี้ที่อเมริกานะครับนี่ข่าวถูกระบุใน BBC นะครับพูดถึงเรื่องลัทธิเซโอนิสม์ชาวคริสต์นะครับที่อยู่ไหนที่อยู่ประเทศอเมริกาโดยที่จะบังคับให้บุคคลที่เข้าไปบริหารบ้านเมืองเนี่ยมีความเชื่อจึงให้การบริหารของเขาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านศาสนาของเขาเขามีความเชื่อว่าต้องสนับสนุนซิออนิสม์ยิวเขามีความเชื่อต้องสนับสนุนประเทศอิสราเอลเพราะฉะนั้นเขาเป็นผู้แทนราษฎรเขาเป็นผู้แทนราษฎรนี่นะก็ต้องช่วยทุกโครงการที่เกี่ยวกับอิสราเอลเนี่ยต้องช่วยนี่ชาวโปรเตสแตนต์ที่อังกฤษนะครับเขาได้ตั้งข้อสังเกตว่าพวกนี้เนี่ยเริ่มมีอำนาจสูงมากที่อเมริกาข่าวนี้นะครับนานมากแล้วข่าวเนี่ยนานมากแล้วอ่ะปี2002 1ปีนะครับนานมากแล้วเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าการบริหารของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมันไม่ใช่ระดับผู้แทนราษฎรอย่างเดียวนะมันถึงระดับประธานาธิบดีเรื่องนี้ตะก่อนนู้นไม่ชัดเรื่องนี้ตะก่อนนู้นไม่ชัดแต่เรื่องฮามาจิดดูและเรื่องคำพยากรณ์ที่เขาเชื่อกันนี่นะครับมีอยู่นานแล้วด้วยจะได้รู้ว่าชาวอเมริกาเนี่ยเขาเชื่อยังไงนะครับมีสถิตินะครับในสหรัฐอเมริกาเขาได้วิจัยไว้ 39% ในประชากรที่ประเทศอเมริกาประมาณ85ล้านเมื่ออ่านในคัมภีร์ของเขาอะไรที่เป็นสงครามอะไรที่เป็นแผ่นดินอะไรที่เป็นอะไรที่จะถูกไฟไหม้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยคือสงครามฮามาจิดุลเนี่ยเขาไปถามคนทั่วไปนี่บอกว่าเมื่ออ่านไบเบิลแล้วก็อ่านเรื่องสงครามเนี่ยจะเข้าใจอะไรเขาเขียน 39% นี่เขาเขียนคำตอบเดียวว่าอ่านอย่างนี้เนี่ยนี่พูดถึงฮามาจิดุล 39% นะครับเชื่อว่าสงครามอาเมริกาเป็นหลักอีมานเป็นหลักอากีดะห์ 40% จากผู้ชมรายการโทรทัศน์ต่างๆนี่นะครับก็ประมาณ61ล้านจะนิยมติดตามฟังบาทหลวงที่พูดถึงเรื่องสงครามฮารมาจิดดุลไปถามประชาชนบอกว่าชอบฟังใครเขาบอกว่าคนนั้นคนนั้นคนนั้นคนนั้นบาทหลวงเหมือนพระเทศหรือเหมือนนักวิชาการของเราชอบฟังใครชอบฟังคนนั้นชอบฟังคนนั้นในเรื่องอะไรเรื่องฮารมาจิดดุลแต่อย่าตามผมเรื่องฮารมาจิดดุลนะผมพูดเรื่องครั้งเดียวแล้วจบผมครั้งเดียวแล้วจบแล้วพูดเรื่องอื่นที่มันมีความสำคัญแต่พวกนี้เนี่ยตลอดนะพวกนี้ตลอดเลยนะครับจะมาเทศทุกวันเนี่ยก็ต้องมีเรื่องฮารมาจิดดุลเนี่ยมาแย่มายุกมากระตุ้นจิตสำนึกของชาวคริสต์61ล้านจากชาวอเมริกานะครับชอบฟังเรื่องฮารมาจิดดุลชอบฟังไปว่าอะไรครับไปว่าเลื่อมใสมากกว่านี้นะครับรายการโทรทัศน์รายการวิทยุเนี่ยมากกว่า 1,400 ช่องมากกว่า800คลื่นจะใช้พวกบาทหลวงที่จะมาปราศัยที่จะมาพูดถึงเรื่องสงครามฮารมาจิดดุลข้อมูลอย่างนี้นะครับ85ล้านจากประชากรสนใจในเรื่องนี้เมื่ออ่านไบเบิลของเขาเนี่ยเขาก็อย่านึกว่าพวกอเมริกาเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ศรัทธานะไม่ใช่นะพวกนี้เนี่ยถึงแม้ว่าไม่มีมารยาทไม่มีจริยธรรมลามกบ้านเขาบ้านเมืองเขาเยอะแยะนะแต่พวกนี้เนี่ยความสัมพันธ์กับคำพิมพ์เขาเนี่ยหนักแน่นมากบูชเนี่ยเขาบอกว่าทุกเช้าเนี่ยตอนซุบโบเนี่ยต้องละหมาดและอ่านกุรอานเอ้ยอ่านไบเบิลเขาบอกว่าทุกเช้าต้องตื่นละหมาดและอ่านไบเบิลทุกเช้าเรามุสลิมเนี่ยจะได้ไปหาคนประเภทนี้นะอ่านและละหมาดและอ่านกุรอานเนี่ยน้อยแต่นี่ระดับผู้นำประเทศผู้นำประเทศเราเนี่ยผู้นำประเทศโลกมุสลิมเนี่ยคงไม่มีหรอกแบบนี้ไม่มีหรอกลักษณะแบบนี้นะครับประชาชนที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยอยู่ยังไงเขามีอุดมการณ์ยังไงเขาเตรียมตัวจะได้ทำอะไรนี่คือผลกระทบครับนี่คือเรื่องที่ทำให้เราต้องศึกษาให้มากกว่านี้ว่าพวกนี้เนี่ยมันจะทำอะไรกันมีการแถลงของใครของจิมโรบิสันนะครับจิมโรบิสันเนี่ยเป็นบาทหลวงโรนัลด์รีแกนเคยเชิญเขาจะได้อ่านบทคัมภีร์ตอนเปิดประชุมพรรครีพับลิกันของอเมริกาอ่านยาซีนอะไรอ่านเชิญมาอ่านกุรอานอะไรอ่านกุรอานแล้วเปิดประชุมอ่านกุรอานเขาก็อ่านคนนี้นะครับก็จะนิยมกันนะพวกประธานจะนิยมกันเลื่อมใสมากกับคนนี้เขาเคยพูดเขาเคยแถลงเขาเคยบอกว่าการที่จะหวังว่ามีความสันติภาพก่อนที่ท่านพระเยซูจะเสด็จมานี่นะอันนี้เป็นการหลงผิดเป็นฮอร์ตก็หลงผิดความเชื่อแบบนี้เนี่ยมันสวนกับพระดำรัสของอัลลอฮ์แปลว่าอะไรที่จะทำสัญญาสันติภาพกับอาหรับนะมันสวนกับคำดำรัสของอัลลอฮ์ไม่มีสัญญาสันติภาพกับอาหรับมันต้องมีสงครามเนี่ยจะได้เยซูมาอันนี้เป็นคำแถลงของเขาเนี่ยเรายิ่งศึกษายิ่งรู้ว่าเขาคิดกันยังไงปี1970นู่นนะครับเบลลี่กราฮัมนี่ก็เป็นบาทหลวงนิกายโปรเตสแตนต์ลัทธินี่อะดเวนทิสต์เนี่ยที่มีชื่อเสียงเขาบอกว่าโลกกำลังเคลื่อนไหวกำลังก้าวหน้าสู่สงครามอย่างมากมายคาดว่ายุคนี้จะเป็นยุคที่จะประสบกับสงครามฮารมาจิดดุลนะครับมีคนหนึ่งชื่อเจอรี่โฟลเวลนี่นะครับเป็นนักทัวร์จัดทัวร์แล้วเขาจะจัดทัวร์แบบทัวร์ศาสนาทัวร์ธรรมศาสนาทัวร์ศาสนกิจเขาจะจัดทัวร์ให้ชาวอเมริกาเนี่ยไปเยี่ยมเมืองอิสราเอลหรือปาเลสไตน์คนที่เคยไปเที่ยวกับเขานะครับเป็นนักสื่อผู้หญิงคนหนึ่งก็ไปเที่ยวกับคนนี้นะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์เนี่ยในเนื้อการท่องเที่ยวของเขานี่นะประมาณ 30% 70% สถานที่ท่องเที่ยวที่เราไปเที่ยวนะครับเป็นสถานที่ของยิวและสถานที่ที่เขาให้ความสำคัญมากเนี่ยเจอร์รี่โฟลคนนี้นะสถานที่ที่ให้ความสำคัญมากในการท่องเที่ยวคือลำธารฮารมาจิดดุลเขาเคยพานักท่องเที่ยวเนี่ยไปลำธารฮารมาจิดดุลเนี่ยในปี1983คนเขาก็มาเล่าอ่ะนะ เขาก็เล่าเขาบอกว่าเนี่ยห่างจากทะเล15 ไมล์คนนี้นะครับได้เชิญทหารคนหนึ่งนะครับเกษียณแล้วชื่อไกลด์คนนี้เขาก็ศรัทธาและเลื่อมใสในฮามาชิดูเหมือนกันเขาไปเที่ยวแล้วก็ไปดูสถานที่เมื่อไปดูสถานที่เขาก็เล่ากับนักสื่อนี่บอกว่านี่แหละนี่คือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะมีสงครามฮามาชิดูเนี่ยตรงนี้เนี่ย200 ล้านคนเนี่ยจะตายไปหมดคือเขาเล่าด้วยความเชื่อด้วยอีมานด้วยแบบว่าความมั่นใจที่อ่านมาจากที่อ่านมาจากไบเบิลของเขาเขาบอกว่านี่ถึงตรงเนี้ย200 ล้านคนที่จะตายอยู่นะเลือดที่จะไหลมาเนี่ยมันจะสูงขึ้นประมาณ200 เมตรความวิบัติที่เขาคาดในเกี่ยวกับสงครามนี่มันมีขนาดนี้และเขาเชื่ออย่างมั่นใจขนาดนี้เพราะอะไรครับเพราะเขาบอกว่าสงครามนี้เนี่ยมันต้องเป็นสงครามนิวเคลียร์พี่น้องเคยเห็นไหมสงครามระเบิดนิวเคลียร์ที่เขาโยนที่ญี่ปุ่นความหายนะความเรียกความตายอ่ะความตายที่มันเป็นนามธรรมนะมันปรากฏเป็นรูปธรรมแบบที่อธิบายไม่ได้แต่นี่แค่นิวเคลียร์ลูกเดียวแต่เขาบอกว่านี่จะเป็นสงครามนิวเคลียร์อินเตอร์เนชั่นแนลระดับโลกและไม่ใช่ตายกันกี่หมื่นคนในอย่างที่ญี่ปุ่นนะ500,000ฮะตายไป500,000ไม่ใช่นี่จะตาย200 ล้านไม่ใช่เรื่องเล็กนี่มันคือผลกระทบอย่างที่มันเกิดขึ้นจากความเชื่อของไบเบิลของตำราของเขายูก็ไม่ห่างกันนะยูก็ไม่ห่างกันความเชื่อของเขานี่ก็มีเหมือนกันนะผมต้องสรุปมากนะครับเพราะเวลามันจำกัดเบนกอเรียนเนี่ยเป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศอิสราเอลเขาบอกว่าเตารอเนี่ยคัมภีร์เก่าเตารอเนี่ยเป็นโฉนดของเราที่จะยืนยันในการที่แผ่นดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเราตลอดกาลโฉนดเห็นไหมเราไม่เคยเอากุรอานมาเป็นโฉนดเลยนะเพียงแต่เอากุรอานมาเป็นโฉนดขึ้นมิมบัตอ่านใช่ไหมโฉนดอ่านบนมิมบัตอย่างเดียวอ่านแล้วก็ไม่รู้เรื่องมันเป็นอะไรแต่ไม่เคยเอากุรอานเนี่ยมาเป็นโฉนดจะได้อ้างอิงยึดมั่นในสิทธิในอุดมการณ์ของเราไม่ใช่นี่ก็บอกว่าเตารอเนี่ยเป็นโฉนดเป็นสัญญาเป็นหลักฐานว่าแผ่นดินนี้ของเราโมเสดายานเนี่ยที่ผมเคยบอกว่าโมเสดายานเขาบอกว่าวันที่เขาเข้าเมืองเยรูซาเล็มนะที่เขายึดเมืองเยรูซาเล็มปี1967เขาบอกว่ามินออร์ชาลิมอิลายัสริบอัลยอมفتحت الطريق الى بابل ويسرب ปีเท่าไหร่ครับ1967กี่ปีแล้วครับ30 กว่าปีเขาบอกยังไงรู้มั้ยเขาพูดยังไงรู้มั้ยครับพี่น้องเขาบอกว่าจากเยรูซาเล็มถึงมะดีนะห์ถึงยัสริบเริ่มแล้วจุดประกายจากเยรูซาเล็มจะไปมะดีนะห์นี่คือแนวทางระหว่างบาบิโลนและมะดีนะห์อะไรอ่ะบาบิโลนนี่อะไรนู่นนะปี1967ตะก่อนนู่นนะครับผมเคยอ่านเนี่ยไม่เข้าใจบาบิโลนอะไรอะบาบิโลนไม่เกี่ยวอะไรเกี่ยวนี่ไงมันตรงนี้ไงมันเกี่ยวตรงนี้ปรากฏว่าคนที่ยุคอเมริกาจะได้ถล่มอิรักคือใครอิสราเอลเอเซียตอนแรกนี่เขาบอกว่าเรามีข้อมูลที่มาจากเพื่อนสนิทจากประเทศเพื่อนสนิทเนี่ยว่าซาดามุสเซนและอิรักรัฐบาลของซาดามุสเซนเนี่ยมีระเบิดนิวเคลียร์มีอาวุธรุนแรงที่หลังนี่ไม่มีนะหน้าแตกกันหมดเลยไม่มีเลยแถลงการมีนะแต่ผมต้องสรุปความเชื่อนี่มันไม่ใช่ระดับแถลงการไม่ใช่ระดับชาวบ้านอ่านคำพีนะไม่ใช่มันกลายเป็นตำราเป็นตำรับตำราที่รับคำนิยมรับความนิยมจากสังคมตะวันตกโดยเฉพาะที่ประเทศอเมริกาพี่น้องไปค้นนะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะมีเว็บไซต์เรียกว่า armageddonbook.net หนังสือเพียบเลยนะครับเกี่ยวกับอาร์มาเกดดอนผมยกตัวอย่างนะเอาบางตัวอย่างแล้วมาสรุปให้พี่น้องสงครามศักดิ์สิทธิ์อันนี้พูดถึงเรื่องสงครามอาร์มาเกดดอนเหมือนกันจะเตรียมสงครามศักดิ์สิทธิ์จะเตรียมจะได้ยาสูเสด็จลงมากษัตริย์มหากษัตริย์ยาสูในสุราศักดิ์สิทธิ์ของท่านมีการพูดถึงเรื่องการเสด็จของท่านที่จะมาเสด็จในสุราเนี่ยในโบสถ์ที่ยิวจะสร้างก่อนสงคราม สงครามศักดิ์สิทธิ์สงครามศักดิ์สิทธิ์ในแผ่นดินที่ถูกสัญญาและแผ่นดินที่ถูกสัญญาหรือเพื่อแผ่นดินที่ถูกสัญญาสงครามศักดิ์สิทธิ์คือฮาร์มาจิดุนแผ่นดินที่ถูกสัญญาคือฟิลิสตินคือมหาอาณาจักรอิสราเอลนะครับนี่การบุกรุกของมุสลิมสู่ประเทศอิสราเอลที่ใกล้ชิดแล้วอันนี้ผมแปลตามภาษาอังกฤษภาษาในภาษาอาหรับนะแล้วก็วันหรือโบสถ์แห่งวันสุดท้ายที่ใกล้เข้ามาโบสถ์แห่งวันสุดท้ายโบสถ์อะไรแห่งวันสุดท้ายโบสถ์ของยิวไงเมื่อยิวจะสร้างโบสถ์แล้วเนี่ยก็แสดงว่านั่นคือวันสุดท้ายที่เยซูเนี่ยจะเสด็จลงมานี่เป็นหนังสือเขาอ่านและนิยมกันนะขายเป็นแสนเล่มนะไม่ใช่เรื่องเล็กนะละครสุดท้ายของคำทำนายเกี่ยวกับเยรูซาเล็มเรื่องทั้งคำทำนายในไบเบิลและวิกฤตในตะวันออกกลางปัจจุบันเรื่องโบสถ์ที่พระเยซูจะเสด็จทั้งหมดเลยเป็นหนังสืออิสลามอิสราเอลฮาร์มาจิดุนอันนี้เป็นหนังผมไม่ได้ดูนะครับแต่เขาโฆษณาอิสลามอิสราเอลฮาร์มาจิดุนเขาลงทุนขนาดนี้นะครับทำหนังนะฮะแต่เราจะได้ชี้แจงเรื่องนี้เนี่ยให้พี่น้องฟังนะครับคงไม่มีใครสนใจอ่ะบางคนได้ยินคำว่าฮาร์มาจิดุนนึกว่าจะขายถั่วมีหนังสือบอกว่ามีในลอยรักอีแล้วจากนี่อันนี้ชัดเจนเลยจากอิรักถึงสงครามฮาร์มาจิดุนจากอิรักเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้นะครับมีลับปี้ที่อเมริกาที่อังกฤษเนี่ยเขามีความเชื่อว่าสงครามอิรักปัจจุบันนี้เนี่ยที่ทำไปแล้วเนี่ยนั่นเป็นจุดประกายที่จะนำเขาไปสู่สงครามฮาร์มาจิดุนเนี่ยเขาเชื่อว่าอาณาจักรเขาจะประเทศอิรักสมัยซัดดัมเนี่ยเป็นบาบิโลนและซัดดัมเนี่ยเป็นกษัตริย์ของบาบิโลนที่ต้องแก้แค้นเรื่องเก่าของเขานะครับอิรักอาณาจักรบาบิโลนแห่งวาระสุดท้ายของสงครามที่จะเกิดขึ้นนะมาจิโดคือลำธารที่เราบอกมาจิโดและการความคืบหน้านะครับความคืบหน้าสู่ฮาร์มาจิโดหรือสงครามฮาร์มาจิโดก็เป็นหนังเช่นเดียวกันการกลับครั้งที่สองของบาบิโลนครั้งที่สองครั้งแรกของอันนู้นนั่นนี่ครั้งที่สองเห็นไหมพูดถึงเรื่องอิรักนี่แหละนะครับสงครามอิรักเนี่ยเป็นหนังเหมือนกันนะครับบาบิโลนอิรักและวิกฤตตะวันออกกลางที่กำลังเข้ามาอันนี้นานเลย1999นะอันนี้นานเหมือนกันนะความลับของซัดดัมของและบาบิโลนเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องสงครามฮาร์มาจิดุนด้วยวังของผู้ต่อต้านพระคริสต์ที่เขาเรียกว่าอันติคริสต์เนี่ยใครรู้ไหมมาเซียดัจญาลอันติคริสต์เนี่ยคือมาเซียดัจญาลเขาเชื่อว่ามาเซียดัจญาลจะออกก่อนเหมือนเรานะครับเราก็เชื่ออย่างนี้เขาเชื่ออย่างนี้เหมือนกันข่าวสารของโลกแล้วก็ทำคำทำนายในไบเบิลฮาร์มาจิดุนน้ำมันวิกฤตในตะวันออกกลางเขามาผูกพันได้ไงเรื่องน้ำมันกับฮาร์มาจิดุนเนี่ยนี่อุดมการณ์ของเขาที่เอาคำว่าฮาร์มาจิดุนซึ่งเป็นเรื่องศาสนาล้วนๆนะครับเอามาเกี่ยวข้องกับพระองค์น้ำมันแต่เราเวลาพูดเรื่องน้ำมันเนี่ยเราก็คิดว่าจะไปเที่ยวได้ยังไงมันน้ำมันมันแพงแต่ดูเขาคิดขนาดไหนหนังสือที่ถูกที่เขาเขียนกันเกี่ยวกับเรื่องมายุก็มีมากกว่านี้นะครับมีหนังสือเกี่ยวกับดราม่าแห่งคือละครสุดท้ายของยุคสุดท้ายนะผู้เขียนเนี่ยคือโดยรัลโรเบิร์ตัสหลายคนนะครับหนังสือก็มีวันสิ้นโลกของแผ่นดินอันยิ่งใหญ่พูดถึงเรื่องฮาร์มาจิดุนเช่นเดียวกันที่เขานิยมกันขนาดนี้นะครับผมไปค้นไปดูในเว็บไซต์ที่ขายหนังสือภาษาอาหรับของโลกอาหรับของเรานะครับไปดูว่าแล้วอาหรับนี่เขาสนใจเรื่องนี้ไหมก็ไปดูสถิติของเขานะครับในเว็บไซต์อันนีลและอัลฟูรอตนะครับเป็นเว็บไซต์ที่ขายหนังสือเหมือน Amazon นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ดังมากปรากฏว่าอันดับแรกนะครับสำหรับพวกตะวันตกนี่อันดับแรกในเรื่องฮาร์มาจิดุนเนี่ยมาเป็นเล่มแรกเลยของอาหรับของเราเนี่ยอ่านอันดับแรกเนี่ยคือเรื่องอะไรมะเรื่องวรรณคดีเรื่องความรักนะแล้วก็ที่มาต่อมาเนี่ยนะครับหนังสือที่มาต่อมาเกี่ยวกับเรื่องผีเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์สนใจมากใน43เล่ม อันดับแรกนะครับก็จะพูดถึงในเรื่องวรรณคดีเรื่องความรักเรื่องไสยศาสตร์เรื่องผีแต่มาถึงอันดับที่43เนี่ยสงครามฮารมาชิดดุนมีคนบางคนสนใจนะครับที่จะซื้อเรื่องนี้นี่นะครับมาถึงประเด็นสำคัญที่เราต้องศึกษาเนี่ยเมื่อเรารู้ข้อมูลของเขาเนี่ยเขายังไงเนี่ยกี่โมงแล้วเนี่ย6โมงฮะอีก10นาที6โมงทันทันนะครับมุสลิมจะต้องเชื่ออะไรครับพี่น้องเมื่อเรารู้แล้วว่าข้อมูลของเขาเนี่ยอย่างนี้เนี่ยแต่มุสลิมของเราเนี่ยต้องเชื่อยังไงต้องเชื่ออะไรนั่นคือสิ่งที่เราต้องศึกษาย้อนกลับไปผมเริ่มต้นบรรยายด้วยอะไรครับจำได้ไหมคำสัญญาเท็จที่ยิวเขาอ้างใช่ไหมยิวเขาอ้างว่าพระเจ้าสัญญาว่านี่คือแผ่นดินของเราเราก็บอกว่าเฮ้ยพวกเองเนี่ยสัญญาพวกเองก็เชื่อตามของพวกเองสิแต่ของมุสลิมเนี่ยก็มีความเชื่อของพวกมุสลิมใช่ไหมถ้าบอกว่ามุสลิมจะเชื่อยังไงต่อข้อมูลที่ผมนำเสนอพี่น้องนี่ของเขาอะนะของเขาแต่นี่เราเนี่ยต้องเชื่อยังไงเราก็มีคำสัญญาแต่คำสัญญาของเราเนี่ยเป็นคำสัญญาที่แท้จริงอัลลอฮ์ได้ระบุไว้ในกุรอานพระเจ้าของเราได้บอกว่าอัลลอฮุมะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะติวะรอดีตุละกุมุลอิสลามะดีนะวันนี้ได้ทำให้ศาสนาของพวกเจ้าสมบูรณ์แล้วได้ทำให้พวกเจ้าสมบูรณ์แล้วซึ่งความโปรดปรานจากข้าและยอมพอใจในการที่จะให้อิสลามเนี่ยเป็นศาสนาของพวกเจ้านี่คือคำสัญญาที่อัลลอฮ์บอกว่าศาสนาของเราเนี่ยได้รับการรับรองจากพระผู้เป็นเจ้าแสดงว่าเรานี่นะเรียกว่าอะไรอ่ะเราเนี่ยเป็นประชาชาติเดียวที่จดทะเบียนมีทะเบียนคนอื่นนี่ไม่มีทะเบียนเคยมีทะเบียนนะแต่ยกเลิกแล้วย้ายทะเบียนแล้วย้ายทะเบียนจากสัจธรรมเนี่ยกลายเป็นความเท็จเอามาจากไหนก็นี่ไงพระเจ้าบอกกับเราอย่างนี้ว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่พระองค์ทรงพอใจกับเราแล้วแสดงว่าศาสนาอื่นเนี่ยพระองค์ไม่พอใจแล้วมาสัญญาต่อไปนะพระองค์ตรัสไว้ว่าวะอัลลอฮุลลซีนาอามะนูซูเราะห์อันนูร55วะอัลรายละเอียดของซูเราะห์ของอายะห์นี้นะครับมีอยู่ในซูเราะห์อันนูรผมอธิบายไว้เล่มมีแผ่นซีดีแผ่นนึงเหมือนกันพี่น้องสามารถเอาไปได้วะอัลลอฮุลลซีนาอามะนูวะอามะลุศศอลิฮาติลัสตักลิฟันนะฮุมฟิลอัรฎ์อัลลอฮ์ได้สัญญาสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบอามัลที่ดีว่าจะให้เขาเป็นผู้แทนของพระองค์นะบนแผ่นดินกะมัสตักลฟัลลซีนามินกับรีเหมือนที่พระองค์เคยทำให้คนก่อนหน้าพวกเขาเนี่ยเป็นผู้แทนและจะทำให้ศาสนาของพวกเขาอัลลซิรตะฎอลัมวะลายุมักกินันนะละฮุมดีนะฮุมุลลซิรตะฎอลัมและจะทำให้ศาสนาที่เป็นที่พอใจของพระองค์แล้วนี่นะให้มีอำนาจอย่างมั่นคงวะลายุบัดดิลันนะฮุมมินบาดิคอฟิมอัมนะและจะเปลี่ยนสภาพจากการที่หวาดกลัวจากการที่ไม่มีความมั่นคงจะให้เป็นประชาชาติผู้ศรัทธาที่มีความมั่นคงยะบุดูนานีเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์องเดียวลายุชริกูนบีชัยอะจะไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์ใครก็ตามว่ามันกัฟฟะระบาดะซาลิกะฟะอูไลกะฮุมุลฟัสิกุนใครที่จะปฏิเสธต่อไปนี้ชนเหล่านั้นก็จะเป็นผู้ฝ่าฝืนนี่คือคำสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับบรรดาผู้ศรัทธาที่ยึดในศาสนาที่อัลลอฮ์ทรงพอใจแล้วที่ศาสนาที่อัลลอฮ์ทรงพอใจคืออะไรคืออิสลามก็แสดงว่าผู้ที่จะมีอำนาจมีความมั่นคงในแผ่นดินนี้ในโลกนี้คือมุสลิมีนนี่คือคำสัญญาที่จริงคำสัญญาที่จริงนี่นะครับประกอบด้วยคำพยากรณ์คำทำนายคำชี้แจงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้ระหว่างฮารมาชิดูนและสงครามที่ท่านนบีแจ้งว่ามีข้อมูลมากมายนะครับอันนี้ผมจะพยายามสรุปสุดความสามารถนะครับเพราะเวลามันจำกัดต่อไหมหลังมักริบต่อไหมฮะเดี๋ยวดูก่อนถ้าไม่พอก็ต่อในตัวบทที่อยู่ในโยฮันนานะครับบอกว่าเนี่ยแม่น้ำฟูรัสโยเฟรติสเนี่ยจะแห้งใช่ไหมจำได้ไหมแม่น้ำยูเฟรติสจะแห้งนะในฮะดีษบันทึกในบุคฮารีและมุสลิมรายงานโดยท่านอบูฮุไรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ายูชิกุลฟุราตอันยุฮซะระอันกันซินมินซะฮับมานามยูเฟรติสฟุราตเนี่ยใกล้แล้วที่จะแห้งแล้งโดยมีทรัพย์สินมีอีกรายงานนึงว่าภูเขาแห่งทองคำที่จะโผล่มาอยู่เบื้องล่างของแม่น้ำยูเฟรติสนะครับฟะมันฮะฎะรุฟะลายะคุซมินฮุชัยอันใครที่จะอยู่ช่วงนั้นก็อย่าหยิบอะไรเลย นะครับอันนี้เป็นรายงานของบุคอรีและมีรายงานหนึ่งบอกว่ายูฮซารุอันญะบะลิมินซาบเนี่ยจะแห้งจากแม่น้ำยูเฟรติสเนี่ยจะแห้งจากภูเขาแห่งทองคำและในหะดีษของมุสลิมมีรายงานว่าฟะยักตะติลุนนาสอะลัยมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยก็จะต่อสู้กันจะฆ่ากันฟะยุกตะลุมินกุลลิ199จาก100คนจะตาย99คนมีลักษณะคล้ายๆกับความเชื่อของเขาว่าสงครามสุดท้ายเนี่ยจะตายคนมหาศาลนะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับทุกคนที่จะต่อสู้ตรงนี้เนี่ยที่จะฆ่าตรงนี้เนี่ยเขานึกว่าทุกคนนี่นะจะได้ทรัพย์สินจะได้ทองคำนี้ยากูลุกูลุรจุลมิมละกัลลิอันัลลาซีอันจูนี่ในบุคอรีและมุสลิมนะครับนี่ในบุคอรีและมุสลิมแต่จะมีปัญหาหนึ่งนบีบอกว่าแม่น้ำยูเฟรติสจะแห้งและจะมีบรรดากษัตริย์จะมาจากทางตะวันออกที่จะมาจากตะวันออกนี่นะครับอาจจะมีอะไรที่คล้ายๆในฮะดีษบันทึกโดยอิหม่ามอิบนุมาญะห์และอิหม่ามอัลฮากิมท่านอิหม่ามอัลฮากิมบอกว่าซอฮีหอยู่ในระดับซอฮีหของบุคอรีอยู่ในระดับนะแต่ไม่ได้อยู่ในสายบุคอรีอยู่ในระดับเดียวกันสายสืบเหมือนกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าในทรัพย์สินกันซุกยักตะติลุอินดะกันซิกุมในทรัพย์สินของเจ้าเนี่ยจะมี2กลุ่มที่จะมาจะมีหลายกลุ่มที่จะมาต่อสู้กันซะลาซะตุน3คนคุลลุมอิบนุคอลีฟะทั้ง3คนที่จะมาต่อสู้กันในทรัพย์สินเนี่ยเป็นลูกคอลีฟะหมายถึงว่าเป็นลูกผู้ปกครองบางคนแปลว่าเป็นคอลีฟะมุสลิมเนี่ยไม่จำเป็นนะแต่ลูกผู้คอลีฟะเป็นผู้ปกครองซุมมาลายซิรุอิลาวะฮิดิน3คนนี่ก็จะไม่ได้และหลังที่มีการต่อสู้อย่างรุนแรงเนี่ยก็จะมีธงดำตัดลูรอยาตุซูดมินกิบัลมัชริกมีธงดำที่จะออกมาจากตะวันออกฟะยักตุลูนะกุมกัตมันลัมยักตุลูกอมลัมยุกตัลูกอมพวกนี้เนี่ยพวกธงดำเนี่ยก็จะฆ่าพวกเจ้าโดยที่พวกเจ้าไม่เคยประสบก่อนหน้านี้ทุมมาตะการะชันละเขาสุผู้รายงานบอกว่าท่านนบีก็ระบุเรื่องหนึ่งฉันจำไม่ได้ท่านนบีพูดต่อไปว่าฟาอิซารายตุมูฟะบะยูไอ้ที่เขาบอกว่าจำไม่ได้เนี่ยที่หลังเขาบอกว่าถ้าพวกเจ้าเห็นท่านก็จงให้สัตยาบันแก่ท่านตรงนี้เนี่ยอุลามะเขาวิเคราะห์ก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยที่เขาต้องจำไม่ได้นะมีในหะดีษอื่นที่นบีใช้ให้สัตยาบันเนี่ยคือมะดีทำไมครับเพราะท่านนบีบอกว่าฟะบะยูวะลาฮับวันจงให้สัตยาบันถึงแม้ว่าจะคลานไปหาเขาอะนะบนน้ำแข็งอะนะก็จงไปหาเขาเพราะเป็นคอลีฟะตุลลอฮิลมาดีเป็นคอลีฟะแห่งอัลลอฮ์ซึ่งเป็นมาดีอิบนุฮะญัรอธิบายหะดีษบทนี้บอกว่าถ้าทรัพย์สินที่เขาจะมาสู้กันมาฆ่ากันเนี่ยคือภูเขาทองแห่งแม่น้ำยูเฟรติสนี่นะครับนั่นแสดงถึงว่าสงครามนี้จะเกิดขึ้นก่อนที่ท่านมะฮดีจะออกมาและนั่นเป็นเหตุการณ์ก่อนที่ท่านนบีอีซาจะเสด็จลงมาและนั่นคือเหตุการณ์ที่ก่อนจะมีไฟลุกเป็นสัญญาณวันกิยามะห์สุดท้ายนะครับแสดงว่าการที่แม่น้ำยูเฟรติสจะแห้งไปนี่นะในบทบัญญัติของเราเนี่ยมีอันนี้ประเด็นแรกแล้วนะมีเอามาถึงเรื่องพวกกษัตริย์พวกกลุ่มที่จะมาจากตะวันออกอันนี้ก็มีในหะดีษบทหนึ่งตะดออีฟหน่อยท่านนบีบอกว่ายะคูรุจูนาซุมมินัลมัชริกฟะยุวัตติอูนลิลมะฮดีซุลตานมีกลุ่มชนหนึ่งจะมาจากทางตะวันออกเขาจะเตรียมสถานการณ์ให้ท่านมะฮดีออกมาอำนาจของท่านมะฮดีเนี่ยออกมาแต่หะดีษเนี่ยเป็นหะดีษดออีฟและมีหะดีษอีกบทหนึ่งหะดีษดออีฟมีอ่อนแอนิดหนึ่งท่านนบีพูดถึงสงครามตุรกีเซียท่านนบีบอกถึงสงครามนี้ว่าเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่และเป็นสงครามที่มีจำนวนมากคนจำนวนมากที่จะประสบความหายนะนี่แสดงว่าในเนื้อหาตัวบทของเราเนี่ยก็มีลักษณะอะไรคล้ายๆของสงครามฮาร์มาจิดดุนนี่นะครับอันนี้เป็นแผนที่ที่จะให้เราเห็นถึงสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนบีบอกว่าแม่น้ำยูเฟรติสเนี่ยนะจะแห้งไปและมีภูเขาทองคำจะโผล่มาก็มีกลุ่มที่จะมาทะเลาะกันตรงเนี้ยจะได้ไม่มีใครได้เลยก็จะตาย101กายตาย99นะครับตาย99ที่จะเหลือเนี่ยก็มีมุสลิมก็จะเหลือนะที่จะเหลือเนี่ยก็เป็นผู้ที่จะเอากำลังทัพไปสนับสนุนมะฮดีจะไปสนับสนุนมะฮดีอันนี้คือสงครามที่ท่านนายกมันจะเกิดตรงนี้จะเกิดที่ไหนนะที่อิรักเนื้อหาของพวกเขานี่ไม่มีนะสงครามที่อิรักนะ แต่เขาบอกว่าสงครามอิรักเนี่ยมันเป็นจุดประกายสู่สงครามฮาร์มาจิดุนสงครามฮาร์มาจิดุนอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่สงครามมาอยู่ตรงนี้แต่สงครามที่ท่านนบีพูดถึงอยู่ตรงนี้นะของฮาร์มาจิดุนเนี่ยมีไหมที่นบีบอกว่าสงครามฮาร์มาจิดุนมีไหมไม่มีว่าจะมีสงครามฮาร์มาจิดุนตรงนี้ในฮาร์มาจิดุนไม่มีในเนื้อหาตัวบทของเราไม่มีแต่มีอีกอย่างนึงที่อีกอย่างนึงคือสงครามกับพวกโรมันสงครามกับพวกโรมันนี่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกเราเนี่ยจะต่อสู้กับพวกโรมันโรมันก็คือชาวตะวันตกชาวตะวันตกและสงครามที่ท่านนบีพูดถึงเนี่ยผมต้องสรุปนะครับสงครามที่จะเกิดขึ้นจิวที่เนี่ยจะอยู่อัลอามากบิดาบิกอยู่ที่ประเทศซีเรียตรงเนี้ยนี่ไกลแล้วนะแสดงว่าท่านนบีพูดถึงกี่สงครามแล้วเนี่ยที่เราเรียกว่ามาลาฮิมนะอุลามะเรียกว่ามาลาฮิมสงครามนี้ที่อิรักสงครามที่2ก็คือตรงนี้ที่ไหนนะที่ซีเรียที่เรียกว่าสงครามของโรมันระหว่างมุสลิมกับโรมันนะครับสงครามนี้ก็จะเกิดขึ้นระหว่างมุสลิมไม่สงครามเดียวนะครับนี่ซีเรียจะเกิดตรงนี้อยู่แถวเมืองฮาลับตรงนี้ชื่อดาบิดท่านนบีระบุเลยนะท่านนบีระบุเลยไม่ใช่สงครามอย่างเดียวนะจะมีสงครามที่จะเกิดขึ้นยาวมากนะครับท่านผู้ชมมีสงครามระหว่างมุสลิมกับยิวนี่เป็นสัญญาณองค์เกียร์มาชัดๆเลยนบีบอกว่าวันกิยามะห์จะไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งมีการต่อสู้ระหว่างมุสลิมกับยิวจนกระทั่งก้อนหินเนี่ยจะบอกกับมุสลิมโอ้มุสลิมเนี่ยมียิวแอบอยู่ข้างหลังเนี่ยมาฆ่ามันแสดงว่ามีสงครามและสงครามนี้มันจะเกิดขึ้นที่ไหนสงครามนี้ท่านนบีบอกสงครามนี้ท่านนบีบอกว่ามันจะเกิดขึ้นที่ไหนครับอันนี้เราเว้นไปหน่อยนะเพราะมันยาวมากและต้องใช้เวลาที่ท่านนบีบอกว่าจะเกิดขึ้นสงครามหน้าที่79นะพี่อ้อ79กระโดดไปนู่นเลยที่จะเกิดขึ้นที่ไหนครับพี่น้องนบีบอกว่าสงครามระหว่างมุสลิมกับยิวจะเกิดขึ้นที่แม่น้ำจอร์แดนโดยที่ตุกาติลุนเนี่ยขอสาบานว่าพวกเจ้าจะต่อสู้กับยิวฟาตักตุลูมและพวกเจ้าจะฆ่ามันอันตุมชาร์กียุนนารพวกเจ้าอยู่ทางตะวันออกทิศตะวันออกของแม่น้ำวะฮุมกอร์บิยูและพวกเขาจะอยู่ทิศตะวันตกของแม่น้ำอันนี้นบีระบุเลยสถานที่แสดงว่าเดี๋ยวนี้มีกี่สงครามแล้วนะ3สงครามสงครามแรกก็คือสงครามนี้อยู่ที่นี่อยู่ที่แม่น้ำยูเฟรติสสงครามที่2ก็คือตรงนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ดาบิกตรงนี้สงครามที่3อยู่ข้างล่างตรงนี้อยู่ที่แม่น้ำจอร์แดนใกล้กับซีไนหน่อยนะใกล้กับซาอุดีหน่อยนิดหน่อยอยู่ที่ปาเลสไตน์เนี่ยเป็นคือแม่น้ำจอร์แดนจะเป็นชายแดนจะเป็นพรมแดนระหว่างปาเลสไตน์กับจอร์แดนนะครับมี3สงครามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนี่คือ3สงครามที่มุสลิมเชื่อเช่นเดียวกันนะครับว่าเป็นสงครามที่จะเกิดขึ้นเมื่อไรครับเมื่อมะซีฮ์ดัจญาลมันจะมาแต่ไม่มีรายละเอียดว่ามัสยิดดัจญาลจะมาก่อนสงครามหรือหลังสงครามจะมีน้ำหนักมากกว่าว่ามัสยิดดัจญาลจะมาหลังที่สงครามเกิดขึ้นหลังที่สงครามเกิดขึ้นแล้วเนี่ย3สงครามนี้มัสยิดดัจญาลเนี่ยไม่ใช่นะระหว่างสงครามที่อิรักกับสงครามกับโรมันเนี่ยมัสยิดดัจญาลจะลงมานะครับผู้ตามมัสยิดดัจญาลนี่คือใครนบีบอกไว้อย่างชัดเจนในหะดีษบันทึกโดยอิบนุมาญะห์ผู้ตามมัสยิดดัจญาลที่ชาวคริสต์เรียกว่าอันติคริสต์นะคือชาวยิวนบีบอกว่า 70,000 คนชาวยิวเนี่ยจะไปสนับสนุนมัสยิดดัจญาลก็แสดงว่าคนที่กำลังรอพระเยซูเนี่ยเขารอใครเขารอมัสยิดดัจญาลทำไมรู้ไหมเพราะท่านนบีบอกว่าชาวยิวที่จะสนับสนุนมัสยิดดัจญาลเนี่ยจะมาจากไหนอัสบาฮานอัสบาฮานอยู่ไหนอยู่ตะวันออกและในไบเบิลเขาบอกว่าพวกกษัตริย์ที่จะมาสนับสนุนพระเยซูที่จะเสด็จมาเนี่ยมาจากไหนมาจากตะวันออกเหมือนกันเลยเราเชื่อเหมือนเขาแต่เราเชื่อว่าเขาจะตามมัสยิดดัจญาลและเราต่างหากที่จะตามมัสยิดที่ถูกต้องนะครับเรามีข้อเตือนนะนบีบอกว่าส่วนมากที่จะชอบจะนิยมมัสยิดดัจญาลเนี่ยเป็นผู้หญิงและคนชนบทอันนี้ต้องระวังและมีหลายฮะดีษนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงเรื่องท่านนบีอีซาเมื่อเสด็จแล้วนี่นะครับอันนี้เป็นฮะดีษชัดเจนนะครับบุคอรีและมุสลิมท่านนบีบอกว่าขอสาบานว่ามัสยิดเนี่ยอิบนุมารยัมใกล้ที่จะลงมาแล้วเป็นผู้ปกครองอย่างมีความยุติธรรมจะทำลายไม้กางเขนจะฆ่าสุกร และจะยกเลิกญิซยาไม่มีญิซยาเลยไม่ให้ไม่อนุญาตให้ใครเป็นคริสต์เลยต้องเข้าอิสลามหมดอันนี้เป็นฮะดีษที่ท่านนบีพูดไว้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นความเชื่อที่เราต้องเชื่อท่านนบีอีซาจะลงมาซึ่งมาดีเนี่ยออกมาแล้วมาดีของเราเนี่ยออกมาแล้วดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนี่นะครับผมอยากจะเรียงไว้เนี่ยจะได้พี่น้องเข้าใจอย่างง่ายนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะครับ 1. แม่น้ำยูเฟรติสจะแห้งไป 2. มีหลายกลุ่มที่จะมาต่อสู้เพื่อจะได้แย่งทรัพย์สินภูเขาทองไม่ใช่ภูเขาทองนี้นะจะมาแย่งภูเขาทองและทีหลังก็จะมีทองดำจะมีกลุ่มที่จะมาจากตะวันออกอันนี้ไม่ใช่กลุ่มที่จะมาสนับสนุนมาเทียดจานและไม่ใช่อันนี้เป็นกลุ่มมุสลิมที่จะมาสนับสนุนมาดีและจะมียะฮูดที่จะมาจากกัสบานตะวันออกเหมือนกันที่จะมาสนับสนุนมาเทียดจานและทีหลังจะมีซุฟยานีเนี่ยซุฟยานีเนี่ยเขาอ้างว่าเป็นกษัตริย์องค์หนึ่งที่จะมาทำสงครามหลายสงครามต่อต้านพวกมุสลิมนะครับแต่ฮะดีษของซุฟยานีอุลามะฮ์ส่วนมากก็บอกว่าเป็นฮะดีษดออีฟและทีหลังมะฮดีจะออกมาหลังมะฮดีก็จะมีการต่อสู้กับพวกโรมันคือตะวันตกหลังนั้นก็จะมีการพิชิตเมืองกุสตันตีเนียอีกครั้งหนึ่งหลังนั้นก็จะมีการออกของมาเซียดัจจานอันติคริสต์นะและทีหลังมาเซียอิซาจะลงมาหลังมาเซียอิซาจะลงมาก็จะมีสงครามระหว่างมุสลิมกับยิวหลังสงครามมุสลิมกับยิวพวกยะจูจวะมะจูจะออกมาหลังยะจูจวะมะจูออกมาก็มีไฟที่จะลุกมาในโลกนี้เป็นสัญลักษณ์ว่าวันกิยามะห์ใกล้ชิดแล้วแสดงถึงสัญญาณยิ่งใหญ่ของวันกิยามะห์เนี่ยจบแล้วจะมาถึงสัญญาณอันสุดท้ายก็คือการที่ดวงอาทิตย์ออกมาทางตะวันออกนะครับช่วงนั้นนะมุสลิมมุอ์มินในโลกนี้ส่วนมากก็จะเสียชีวิตเนื่องในพายุเย็นนะครับที่จะมายึดวิญญาณของบรรดาผู้ศรัทธานี่เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นตามความเชื่อของเราพี่น้องครับเขาเชื่อว่าฮันมันจะดูนี่มันยังไงแล้วเขาเตรียมตัวนะขนาดประธานาธิบดีผู้นำประเทศของเขาเนี่ยเขามีความเชื่อและเตรียมตัวขนาดนี้และเราเนี่ยมีคำสัญญาจากท่านนบีอย่างนี้ว่าเราจะต่อสู้กับยิวและจะต่อสู้กับตะวันตกและจะต่อสู้กับผู้อธรรมมีสามสงครามสำคัญนะจำไว้ได้นะสงครามกับใครนะกับผู้อธรรมสงครามกับผู้อธรรมนี่ที่อิรักกันนะที่จะไปแย่งกันภูเขาทองนี่นะนบีบอกว่าอันนี้อย่าไปยุ่งพี่น้องถ้าเห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวเลยนะนบีบอกว่าอย่าไปยุ่งเลยเพราะอะไร99จากร้อยนี่จะตายหมดสงครามที่2เนี่ยคือสงครามกับโรมันในยูนูเนที่ซีเรียสงครามที่3ที่จะเกิดขึ้นที่ไหนเนี่ยกับยิวอันนี้สุดท้ายเลยที่เราต้องรอระหว่างนี้เนี่ยก็จะมีหลายสงครามนะครับคือสงครามที่จะเตรียมสถานการณ์เช่นสงครามของมะฮดีกับผู้อธรรมสงครามของมะฮดีกับคนที่จะไม่ยอมรับในอำนาจของท่านหลายสงครามจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามกุญแจที่เราต้องใช้ในการที่จะรับชัยชนะโดยใช้หลักการหรือบทบัญญัติของศาสนาของเราตรงนี้เราต้องรู้ว่าใครเป็นศัตรูแต่อยู่กันอย่างนี้นะครับข้อมูลที่ผมนำเสนอพี่น้องนี่นะครับถ้าเราไม่รู้ว่ามีสงครามถ้าเราไม่บางคนยังเชื่อว่าทำสัญญาสัญญากับยิวได้ระดับคนสำเร็จอาซาดนะอับดุลรอห์มานวาฮิดเนี่ยประธานาธิบดีอินโดนีเซียเขาบอกว่าอยู่กันได้ยังไงนะพี่บอกว่าหิวไม่ได้วันหนึ่งต้องปะทะกันยูเองนี่มันบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วเราจะไปอยู่ได้ยังไงเราต้องรู้ศัตรูของเรากุญแจแรกนะครับกุญแจที่สองเราต้องรู้ว่าศัตรูเนี่ยคืออะไรคือใครและคืออะไรรู้จะได้ไม่หลงประเด็นเดี๋ยวนี้คนที่ยังยึดมุสลิมเราเนี่ยเป็นศัตรูเนี่ยต้องเลิกความเชื่อแบบนี้แล้วเราต้องรู้ว่าศัตรูกำลังเตรียมอะไรศัตรูกำลังเตรียมสงครามฮารมาจิดดูนและเรามีสามสงครามยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยเราต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับแผนการของศัตรูชัยชนะที่จะเกิดขึ้นนะครับต่อเมื่อมุสลิมมีอุดมการต่อศาสนาต่อศาสนาบัญญัติอย่างเข้มแข็งไม่มีนะครับมุสลิมที่จะต่อสู้ยิวเนี่ยก้อนหินที่จะพูดกับมุสลิมนะจะพูดยังไงรู้ไหมยามุสลิมยาอับดุลลอฮ์ ใครที่หวังว่าจะเข้าสงครามนี่นะครับกลับไปทบทวนนี่ก้อนหินนี่นะไม่ใช่มูนาฟิกกันนะนะไม่ใช่เลือกตั้งกันนะไม่ใช่ว่าก้อนหินถ้าจะพูดนะมันก็จะพูดด้วยดิฉันว่าของอัลลอฮ์พูดจริงเลยถ้าก้อนหินจะเรียกยามุสลิมโอ้มุสลิมเนี่ยจะแสดงคนนี้ต้องเป็นมุสลิมแท้ๆไม่ใช่มุสลิมบัตรนะสงครามเนี่ยเราจะไม่อาจบัตรประชาชนเลยบอกว่าหินนี่นะมุสลิมไม่นะก้อนหินนี่อัลลอฮ์จะให้มันพูดเองนะเราต้องกลับไปทบทวนมุสลิมจริงหรือเปล่าและไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียวนะโอ้มุสลิมโอ้อับดุลลาห์โอ้เบาของอัลลอฮ์ต้องกลับไปทบทวนเป็นมุสลิมจริงหรือเปล่าเป็นเบาของอัลลอฮ์จริงหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าไม่ใช่มุสลิมหรือมุสลิมแต่ไม่ใช่เบาแท้จริงของอัลลอฮ์เนี่ยแล้วเข้าสงครามนี่นะแย่นะถ้าก้อนหินนี่ไม่ช่วยนี่แย่นะทุกคนต้องทบทวนนะครับเช่นเดียวกันชัยชนะของเจ้ามุสลิมขึ้นอยู่กับเอกภาพบนบรรทัดฐานแห่งสัจธรรมของอัลอิสลามถ้าไม่มีเอกภาพเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องหวังเลยเราต้องเตรียมนะครับศัตรูจะใหญ่โตจะยิ่งใหญ่จะมหาศาลจะเยอะแยะจะอำนาจขนาดไหนนี่นะครับเรามีอาวุธของเรามูซากับชาวอิสราเอลเนี่ยเมื่ออพยพจากอียิปต์ไปปาเลสไตน์นะครับพวกอิสราเอลบรรดาอิสราเอลบอกกับมูซาอินนาลามุดรากูนพวกฟิรอนมาแล้วพวกฟิรอนมาแล้วเราเนี่ยเจ็บแง่เลยอะไม่รอดเลยท่านนบีมูซาบอกว่ากอละกัลลาอินนามะอียร็อบบีซาดีไม่เลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลอัลลอฮ์อยู่กับฉันอัลลอฮ์อยู่กับฉันนี่ครับคือคำพูดที่เราต้องอบรมปลูกฝังในจิตสำนึกของเราเราเจอปัญหาอะไรเนี่ยที่มันยิ่งใหญ่หรือเราเจอสถานการณ์ที่มันมองว่ามันลำบากมุสลิมจะแก้ไขเราอย่ากังวลอัลลอฮ์อยู่กับเราเราเห็นอเมริกากำลังเหยียดหยามไปแล้วมุสลิมก็เราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลอัลลอฮ์อยู่กับเราเราเห็นใครที่กำลังข่มเหงมุสลิมเราก็อย่ากลัวอัลลอฮ์อยู่กับเรานี่คือสิ่งที่เราต้องเชื่อและต้องตระหนักนะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้กับพี่น้องสุดท้ายเนี่ยคืออะไรครับคือเรื่องที่มีผลกระทบเท่าไหร่ผลกระทบของเรื่องนี้เนี่ยต่อประชาอิสลามนะครับเกี่ยวกับเรื่องฮารมาจิดดูนนี่นะมันจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาที่โลกมุสลิมจะประสบนี่คือผลกระทบนะตรงนี้เนี่ยมีรายละเอียดมากมายผมพูดไปแล้วในบรรยายศาสนธรรมหัวข้อสงครามโลกครั้งที่4มีรายละเอียดมากมายสงครามฮารมาจิดดูนเนี่ยเริ่มแล้วซึ่งเป็นสงครามโลกครั้งที่4เริ่มแล้วเนี่ยตามทัศนะของเขาอะนะเราเนี่ยไม่เชื่อเรายังไม่ได้ประกาศสงครามเลยแต่เขาเนี่ยประกาศแล้วนี่ครับคือความสำคัญที่เราต้องศึกษาของเขาเขาบอกว่าเฮ้ยอันนี้ความเชื่อของเขาเรื่องอะไรมาศึกษาแผนนะเวลาจะปะทะกันนี่นะมันไม่พอที่จะเชื่อตามความเชื่อของฉันถ้าฉันไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะบุกฉันเมื่อไหร่นี่นะฉันก็เสร็จแต่นี่เราต้องศึกษาฮารมาจิดดูนเนี่ยเขาเริ่มแล้วเตรียมแล้วเขากำลังปะทะกันแล้วและเรากำลังบอกว่าเอ้ยอันนี้เป็นทำคำพยากรณ์ของเขาเราไปยุ่งไม่ไปยุ่งได้ไงถึงแม้ว่าเป็นความเด็ดแต่เขากำลังเตรียมอยู่และแถลงการของเขาเนี่ยระดับประธานาธิบดีระดับผู้นำประเทศสงครามโลกครั้งที่4เนี่ยผมพูดถึงเรื่องนี้ด้วยรายละเอียดมากมายนะครับแนะนำให้พี่น้องกลับไปฟังเพราะรายละเอียดที่เอามาพูดที่นี่ไม่ได้ไม่มีเวลานะครับแล้วก็สุดท้ายขอให้พี่น้องตรัสนะครับว่าจุดประสงค์ที่ผมนำเรื่องนี้มาพูดกับพี่น้องจะได้ให้หัวใจของเราให้ดวงตาของเราให้สว่างต่อคำสัญญาที่มีอยู่ในอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องตระหนักชัยชนะมีอยู่กับมุสลิมแน่นอนเพราะมุสลิมเป็นผู้ยึดมั่นในสัจธรรมเพียงแต่ว่ามุสลิมไหนล่ะที่จะรับชัยชนะเราหรือมุสลิมอยู่ที่ไหนนี่แหละครับคือคำถามที่ต้องการคำตอบมุสลิมจะชนะไม่ใช่หมายถึงว่าเราชนะนะไม่ใช่อัลลอฮ์ยืนยันว่ามุสลิมจะชนะทีนี้เราต้องกลับมาดูเราเนี่ยมุสลิมหรือไม่ถ้าเราไม่ใช่มุสลิมนี่นะก็ไม่ต้องหวังเลยแต่ถ้าเรามุสลิมแน่แท้นี่นะครับแน่นอนเราต้องตระหนักชัดเจนว่าเราเป็นผู้รับชัยชนะฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านรับประทานอาหารไหมหรือละหมาดก่อนฮะ ละหมาดก่อนนะละหมาดแล้วก็เชิญมารับทานอาหารแล้วก็ใครสนใจก็ไปละหมาดที่ตึกดินได้เลยเขามีการพูดถึงเรื่องมัสยิดนะครับบทบาทของมัสยิดในสังคมมุสลิมมีข้อมูลน่าสนใจมากนะครับบทบาทของมัสยิดไม่ใช่ตักบาทของมัสยิดนะบทบาทของมัสยิดได้มาจากเว็บไซต์ได้มาจากตำราได้มาจากคัมภีร์เตารออินจีลได้มาจากตำราศาสนาอิสลามได้มาจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในด้านเปรียบเทียบระหว่างศาสนามีเพื่อนผมอาจารย์คนหนึ่งอยู่ที่มาเลเซียเนี่ยเป็นคนไอจีเรียนะครับเขาเชี่ยวชาญมากเรื่องนี้อ่านไบเบิลอ่านเตารออ่านหนังสือตำราของเขานี่ผมก็ส่งคำถามมาเขาก็ให้ข้อมูลเยอะแยะมากตรงนี้เนี่ยผมได้ประโยชน์มากจากเขาก็เก็บแล้วก็เว็บไซต์ของท่านเข้าไปค้นในเว็บไซต์คริสภาษาไทยนะมีบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับอาร์เมเกดอนเนี่ยเข้าไปค้นได้แล้วส่วนอาร์เมเกดอนเนี่ยของชาวอังกฤษชาวฝรั่งโอ้โหเยอะแยะเลยเป็นร้อยเป็นพันเกี่ยวกับเรื่องอาร์เมเกดอนเนี่ยฮาร์มาซิดอนนี่นะครับครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะอัตูบุอะลัยกุม